Σταύρο, μιας και μας αφορά, πες μου πώς νιώθεις που πήρε ανανέωση για πέμπτη σεζόν το τηλεοπτικό Witcher, η οποία θα είναι και τελευταία.
Εντάξει. Ευτυχώς αυτό το τελευταίο. Πώς έχει καταντήσει αυτή η σειρά πραγματικά. Προς στιγμή δεν ήξερα τι θα πρωτοποιήσω και θα τρομάξω. Εν τω μεταξύ, τα έχω μπροστά μου εδώ πέρα. Δηλαδή, τι ήταν χειρότερο να μου πεις. Χειρότερο θα μου ήταν να μου έλεγες ότι το DOA έχει τρίτη σεζόν. Αυτό το γλιτώσαμε.
Όχι, το χειρότερο θα ήταν να σου πω ότι κάποιος ανέλαβε το Resident Evil να το συνεχίσει. Αυτό
ναι,
θα ήταν
ναι,
πραγματικά.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Αυτό παίζει να είναι από τα χειρότερα που έχουμε κάνει ever. Αυτό ήταν πολύ χάλια, πολύ χάλια. Το μαέστρο του Παπακαλιάτη εύχομαι να μην πολύ πάρει πολύ, πολλές σεζόν ακόμα, δηλαδή μία ακόμα και φτάνει.
Στην τελική, κοίτα, νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από το αν θα αλλάξει νησί. Διότι αν μείνει στο ίδιο νησί, ο αριθμός των μανάδων είναι πεπερασμένος.
Τώρα καρφώνει και γονές.
Και αυτό. Ακόμα, ωραία, και εγγονές τέλος πάντων. Κάπου έχει στόπ η φάση. Δεν είναι άπειρος ο πληθυσμός.
Ναι, έχουμε υπογεννητικότητα. Τι άλλο. Το Good Omens, μακάρι όχι τρίτη σεζόν, ή έχει.
Τι όχι τρίτη σεζόν. Έχει πάρει. Θα είναι η τρίτη και θα υποτίθεται ότι νομίζω και αυτή θα είναι η τελευταία.
Και αυτό ήταν.
Ωραία, ξεκινήσαμε και εκεί. Μετά μας λάβωσε.
Ναι, αυτό μεγάλη κατρακύλα. Τι άλλο μεγάλη κατρακύλα, ρε παιδί μου. Έτσι. Το Witcher τεράστια κατρακύλα. Μακάρι το Wheel of Time να. Εντάξει. Μακάρι το Rings of Power. Μακάρι.
Μακάρι τι
μακάρι
το.
Να μην έχει κάτι καινούριο. Να μην ανανεωθεί, ρε παιδί μου. Να μην έχει άλλη σεζόν.
Δεν παίζει αυτό. Αυτό δεν παίζει. Μόνο και μόνο από το φράγκο που έχει κάψει. Γιατί η προετοιμασία που έχει κάνει σε διάφορα πράγματα έγινε με τη λογική ότι θα αξιοποιηθεί αυτό το έξοδο και παρακάτω. Θα καθίσει και να το φάει τώρα η Amazon.
Ναι.
Η πλάκα είναι ότι η Amazon συνεχίζει εκεί πέρα με τα. Καλά, έχει τα υπεριορικά που είναι ok. Sci-Fi μας έκανε το ένα ψυχικό κάποτε με το Expanse. Τώρα κάπως της έκατσε η φάση που, τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν το λες και αυτό δεν το λες. Είναι λίγο sci-fi, αλλά δεν είναι αυτό που εννοούμε συνέστατα με sci-fi. Τους έκατσε τώρα και με το Fallout. Είναι κολλημένο στην εφηβεία το Prime.
Ναι.
Δεν ξέρεις τα σου τύχη. Είναι ανάλογα με το κέφι. Είναι όπως μας ξημερώσει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι. Το σίγουρο. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι Prime και Fantasy υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι το μεγάλο του το πρόβλημα είναι το Fantasy. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το Fantasy. Κατά τα άλλα, νομίζω μας ψιλοπάει καλά το τέτοιο. Το Prime. Σίγουρα νομίζω καλύτερα από το Netflix μας πάει καλύτερα το Prime, παρότι και τώρα καλύπτουμε σειρά του Netflix. Το μεγάλο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το τι έχουμε να κάνουμε με την απεργία που είχαν οι σεναριογράφοι. Αυτό μας βγαίνει και σε καλό, δηλαδή το θυμάμαι που το συζητάγαμε συνήθως στο τέλος επεισοδίου, σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια. Είναι ότι είχαμε πολύ καιρό να μας κάσουν σειρές. Δηλαδή ότι ήμασταν σε μια κατάσταση, βρε παιδί μου, όπου δεν είχε πολλές σειρές να δούμε. Ή ήμασταν σε παρακμή. Και τώρα η αλήθεια είναι το ότι παίζονται ταυτόχρονα σειρές, εντάξει, διαφορετικής ποιότητας, δεν θα σου πω εγώ ότι είναι η ίδια ποιότητας, αλλά παίζουν καλές σειρές, τις οποίες τις βλέπεις ευχάριστα. Δηλαδή Shogun, Three Body Problem, Fallout, έχει ψωμί. Και μετά το καλοκαίρι έχει μαζί The Boys, έχει το The Bear και έλα βρε παιδί μου έχει και άλλη μία η οποία είναι.
Έχει άλλη μία για πες. Που τρέχει ψιλοπαράλληλα με το The Boys, έλα, είναι το House of the Dragon, είναι το.
Α, ναι, το House of the Dragon, ναι, το House of the Dragon.
Καλοκαιράκι θα γίνει
διακομίδα. Ναι. Δηλαδή πέφτουν όλα αυτά μαζεμένα. Εντάξει. Κερδισμένοι είμαστε, έχουμε πράγματα να βλέπουμε. Καλά πράγματα να βλέπουμε.
Λοιπόν, three body problem έχει το μένω αυτή τη δόση. Τα επόμενα δύο είναι στάνταρ στο πρόγραμμα. Είναι το, γιατί είναι τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή το επόμενο θα είναι το Shogun και το μεθεπόμενο θα είναι το Fallout. Θα μπορούσαμε θεωρητικά να σφίξουμε να καλύψουμε το Fallout πρώτο, αλλά νομίζω ότι δικαιούται να καλυφθεί πρώτο το Shogun. Είναι δεδομένο των περιστάσεων.
Ναι.
Three body problem, εντάξει. Τώρα δεν θέλουμε και πολύ εκεί. Μας λένε ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, εμφανιζόμαστε εμείς. Θέλουμε να μετρηθούμε, να δούμε πώς στεκόμαστε προς αυτό. Εμείς είμαστε το problem for scale για τα άλλα problems. Κάπως έτσι. Έχει και ενδιαφέρον το three body problem, επειδή και είναι μια μυστήρια περίπτωση επιστημονικής φαντασίας. Είναι και από τα λίγα παραδείγματα έργων επιστημονικής φαντασίας που έχουν καταφέρει να πατήσουν γερά τα πόδια τους εκτός Κίνας. Έχει και την ιδιοσυγκρασία την κινέζικη, δηλαδή όλο το concept πίσω από τα βιβλία και τις τηλεοπτικές διασκευές κτλ. Συνδέονται ξεκάθαρα με κομμουνιστικές προσεγγίσεις σε θέματα, τέλος πάντων, από ανθρωπολογία μέχρι επιστήμη, ξέρω εγώ, και θρησκεία κτλ. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Στη δυτική παραγωγή δεν είναι ότι κάθεται κάποιος να σου πρόξει τον κομμουνισμό, αλλά οι ιδέες που εκφράζονται είναι αυτές που έτσι κι αλλιώς ήταν συμβατές με τον κομμουνισμό. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει και κινέζικη τηλεοπτική σειρά που λέγεται Three Body, σκέτο. Εκείνο είναι πιο πιστό στο πρωτότυπο έργο και νομίζω έχει και μερικά επεισόδια παραπάνω, του δίνει λίγο περισσότερο αέρα. Δεν το έχω δει, αλλά και εκείνη η σειρά ως μεταφορά έχει καλή φήμη, όχι μόνο στην Κίνα, γιατί το μόνο στην Κίνα δεν είναι το βαρόμετρο της προκοπής, για να συνεννοηθούμε, και θα καταλάβετε γρήγορα γιατί. Και η φάση ήταν ότι πρωτοπαίχτηκε κανένα μήνα πριν βγει, τέλος πάντων, η παραγωγή του Netflix στην Αμερική. Δεν θυμάμαι ποιος το πήρε. Το πήρε το Peacock, το πήρε το Paramount Plus. Δεν θυμάμαι ποιος διάλος πήρε τα δικαιώματα. Και αναρωτήθηκα τι διάλο παίζει εδώ πέρα, αν έχει κανένας πρόσβαση στην Ελλάδα. Και υπάρχει λοιπόν η σειρά αυτή στο Viki της Rakuten. Το Viki της Rakuten, ναι, είναι περίπου συνδρομητική υπηρεσία. Μάλλον είναι συνδρομητική υπηρεσία, αλλά έχει και πολλά πράγματα for free. Στα for free βέβαια έχει χειρότερη ποιότητα εικόνας. Πληρώσετε δεν πληρώσετε, ο υπότιτλος είναι crowdsourced, οπότε παίζει, εντάξει. Περιέργως, οι ελληνικοί υπότιτλοι έχουν μια τάση, γιατί παίζουν και ελληνικοί υπότιτλοι και κάποιοι το κάνουν εθελοντικά, ας πούμε, έχουν μια τάση να είναι πιο σόι από τους αγγλικούς. Αυτό είναι ένα φαινόμενο και αντικείμενο συζήτησης για άλλη μέρα. Αλλά συγκεκριμένα το 3Body δεν είναι πίσω από το paywall. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε Viki standard που λέει. Οπότε αν θέλετε να πάρετε τζούρα και από εκεί, μπορείτε, for free. Μην περιμένετε να μην σας εκνευρίσει ο player, αλλά δεν σας εκνευρίσει όσο σας εκνευρίζει ο player του Cosmote TV. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. But yeah, μπορείτε. Εκεί είναι, το έχουμε. Ήταν να βγει μια ταινία κινέζικη, δεν τα κατάφερε ποτέ. Τέλος πάντων, ήταν λίγο περίεργα. Πριν να ασχοληθούμε εμείς τώρα με τα δικά μας, θέλω να σημειώσω ότι, υπήρξε ένα, τέλος πάντων, ένα group, ένα κομμάτι της κοινής γνώμης στην Κίνα που ενοχλήθηκε από τη δυτική παραγωγή. Και θέλω να θυμηθούμε όλοι τα level του ρατσισμού που παίζουν στην Ασία. Διότι, προσέξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, μερικοί ενοχλήθηκαν που δεν ήταν το ίδιο ακριβές και ότι το επιστημονικό το κομμάτι απλοποιήθηκε ή παραμερίστηκε σε κάποιο βαθμό ως θυσία που έγινε και καλά για να γίνει πιο εύπεπτο το three body problem του Netflix. Που τέλος πάντων, αυτό είναι ζήτημα εμπορικότητας και τα λοιπά, εντάξει, είναι προσβασιμότητας και είναι θέμα φιλοσοφίας περισσότερο. Του ζόρισε επίσης το ότι κάποιοι χαρακτήρες δεν μεταφέρθηκαν ως είχαν, αλλά ξέρω εγώ, χαρακτήρες που βλέπουμε στην παραγωγή του Netflix έχουν στοιχεία από πολλαπλούς χαρακτήρες στο κινέζικο και κάτι τέτοια. Που πάλι από τη στιγμή που αλλάζεις άλλα πράγματα, το καταλαβαίνω, δηλαδή απλά είναι λίγο μανιαμούνιας ας πούμε αυτή τη στιγμή, αλλά η καλύτερη φίλε, η καλύτερη ήταν ότι βαρέσανε Σούζα. Γιατί αυτός ο χαρακτήρας που είναι άντρας στο πρωτότυπο είναι γυναίκα, που τέλος πάντων χωράει, έχω ένα σχόλιο για το δυτικό σε αυτή την περίπτωση, γιατί τέλος πάντων αποφάσισαν ότι θα είναι οριακά μη ενοχλητική με αυτή την τράμπα, αλλά δεν θεωρώ ότι κάνανε κάτι στραβό στη τελική. Και ζοριστήκανε που δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες Κινέζοι.
Ναι.
Και λες, μα έχει κάνει το story, το έχει κάνει πιο διεθνές, έτσι κι αλλιώς, το έχουν αλλάξει για να είναι πιο διεθνές. Πώς θα πήγαινε και θα σου λέγε Αμερική, Κίνα, Μεγάλη Βρετανία κτλ. Και ξαφνικά παντού θα ήταν όλοι μόνο Κινέζοι από τους main. Δεν θα λειτουργούσε το πράγμα. Θα ήταν λίγο κουφό. Σαν φάση. Just saying. Είχε τη φάση του λίγο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο ανέφερες εσύ δεν το είχα δει εγώ. Αυτό το οποίο είχα πάρει εγώ χαμπάρι ήταν κάποιες κουβέντες που είχαν γίνει και είχε να κάνει γενικότερα με το τρόπο με τον οποίο διαφοροποιείται το βιβλίο. Και σου λέει ότι αρκετό μεγάλο κομμάτι του βιβλίου έχει να κάνει με το cultural revolution που έγινε στη δεκαετία του 60 στη Κίνα και ότι αυτό ήταν σίγουρο ότι δεν θα εμφανιστεί, βρε παιδί μου, σωστά στην παραγωγή του Netflix. Και μετά όταν έσκασε η σειρά, συνειδητοποίησαν ότι σχεδόν δεν το δείξαν καθόλου. Οπότε και εκεί υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση. Κάποιοι, ξέρεις, το πήρανε, εντάξει, οκ, okay, καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο κάποιοι άλλοι δεν το πήρανε. Πολύ ψύχρεμα. Αλλά it is what it is, δεν είναι. Δεν ξέρω, σε αυτές τις καταστάσεις είναι λιγάκι η φάση περίεργη. Αυτό εγώ ξέρω, αυτό έχω δει.
Κοίτα, εγώ αυτοί που ξέρω, αυτοί που, πώς να σου πω, δηλαδή, οι μόνοι που αποδέχομαι και τραβάνε κάτι τέτοια με θέματα ακρίβειας και τα λοιπά, και το αποδέχομαι λόγω της κωμωδίας που γίνει πακέτο με τη φάση, είναι αυτοί που ξενερώνουν που στο κινηματογραφικό Lord of the Rings δεν υπήρχε ο Bombadil.
Ναι.
Όχι επειδή δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι.
Ναι.
Αλλά επειδή αυτοί γκρινιάζουν με τρόπο που μου φαίνεται αστείος.
Καλά, ναι. Έχω ένα φίλο εκεί, τον Πιλόνι, ο οποίος γκρίνιαζε για ποιο λόγο δεν έδειξε στο Lord of the Rings ότι δεν φτιάχνει τα βέλη του ο Άραγκορν και ο Λέγκολας. Αυτό ήταν το παράπονο του.
Είδες, δεν είναι αυτόματα κωμωδία.
Ναι, και απ' την άλλη δεν νομίζω ότι, είμαι σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι δεν υπάρχει σκηνή τέλος πάντων στο βιβλίο που φτιάχνει τα βέλη. Τώρα για τον Bombadil, σαν φαν, μεγάλος φαν του Lord of the Rings, είδες. Έχω και, πώς να σου πω, I self identify σαν μεγάλος φαν του Lord of the Rings. Εγώ είμαι okay που έλειψε τον Bombadil. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Bombadil είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας και σχετικά και σε σύγκριση τέλος πάντων με τους υπόλοιπους χαρακτήρες του Lord of the Rings, όπως και όσον αφορά τη μυθολογία του Tolkien γενικότερα. Ο λόγος για τον οποίο είμαι okay που δεν μπήκε στη διαδικασία, ξέρεις, να το δείξει περισσότερο, είναι διότι είναι τόσο διαφορετικός σε ύφος, σε σύγκριση με όλους τους άλλους χαρακτήρες, που κάποιος ο οποίος δεν γνώριζε περισσότερο τη μυθολογία ή δεν είχε πρώτερη επαφή με το έργο του Tolkien και έσκαγε εκεί πέρα μου, θα έλεγε τι φάση είναι αυτό. Δηλαδή, πιο άνετα θα δεχόμουν για τον οποιοδήποτε λόγο να έσκαγε, ξέρω εγώ, στο Hobbit. Ένας τέτοιος χαρακτήρας. Όχι ότι είμαι ok να έσκαγε στο Hobbit, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει, βρε παιδί μου, ως χαρακτήρας καλύτερο στο Hobbit. Π.χ. απ' την άλλη, δεν μου φάνηκε πιο περίεργο το ότι έσκασε κάποια στιγμή και έσωσε η Arwen τα Hobbits. Το αντιλαμβάνομαι, διότι από την έκδοση των βιβλίων υπήρχε, ξέρεις, παράπονα ότι οι γυναίκες στο έργο του Tolkien έχουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και αυτός ο ρόλος είναι πολύ μικρός, οπότε καταλαβαίνω για ποιο λόγο θέλανε, ξέρεις, να επεκτείνουν το ρόλο μιας γυναίκας και δι' της Arwen. Την άλλη, ο Glorfindel, ο οποίος εμφανίζεται εκεί πέρα, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας και είναι κιόλας και ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο μπορείς να πεις για το κύκλο της ζωής του εξωτικών. Τέλος πάντων, είδες τι παθαίνεις με το με τον αναφέρεις Lord of the Rings.
Ναι, ναι, όχι, είναι τέτοιο. Πάνω απ' όλα, δηλαδή η βασική αρκετή του showrunners είναι ότι καταφέρει να είναι πάντα on top.
Το άλλο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι είχα πάρει χαμπάρι το three-body problem, ότι ήταν, ξέρεις, και ένα από τα ενδιαφέροντα βιβλία sci-fi αρκετά χρόνια, δηλαδή το είχα πάρει προ-COVID, που σημαίνει πόσο είναι αυτό, είναι 4 χρόνια, πες 5, αλλά θα σου πω εγώ 4 χρόνια ότι το είχα πάρει χαμπάρι. Το θέμα είναι ότι ήταν τουλάχιστον στην Ελλάδα δύσκολο να βρω τα βιβλία. Ήτανε τότε. Δεν το έχω ψάξει.
Είχε γίνει, νομίζω είχε γίνει, όταν, αν μιλάς για περίπου προ-COVID, αν είναι, πώς να σου πω, λίγο πριν την αρχή του COVID, ξέρω εγώ, πες ότι
ναι,
κάτι σε 19, κάτι τέτοιο, νομίζω υπήρχε ελληνική μετάφραση ήδη 1-2 χρόνια στην αγορά. Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, τι βρίσκεις από αντίτυπα εφόσον πηγαίνεις και για το physical.
Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν ήμουν σίγουρος άμα έβρισκα τουλάχιστον όλα τα βιβλία. Και από τη στιγμή που παραπονιέμαι τώρα από βιβλία sci-fi και το τι παίζει, είναι μεγάλη απογοήτευση. Έχει σταματήσει στο δεύτερο βιβλίο του Expanse, το Anubis. Η εκδοτική Anubis. Δηλαδή, ρε παιδιά, πόσα πρέπει να αγοράσω.
Θες να μεταφέρω τα παράπονά σου στην Anubis, γίνεται άμα θες.
Ναι, εννοείται, πες τους. Εννοείται, σε παρακαλώ.
Αυτά είναι από τα ευκολάκια, τυχαίνει να είναι εύκολο, οπότε άμα θες το κάνω.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω νέα, τι φάση. Τι φάση, δουλέψτε.
Δουλέψτε.
Ήταν το που είχα πάει Γερμανία στο τρένο. Ήταν κάτι Γερμανία εκεί πέρα, οι οποίοι είχαν πάρει μπύρες μαζί τους και τα τσούζανε και συζητάγανε εκεί, παρτάρανε και τα λοιπά, και μας πιάσανε κουβέντα επειδή κάνανε φασαρία και μας είπαν ότι ταξιδεύανε, τέλος πάντων, ότι είχαν σκοπό να πάνε Ουτρέχτη για μπάτσελορ και τι, παντρευόταν ένας και μας ερώτησε, ξέρεις, κλασική ερώτηση στο εξωτερικό, αν είμαστε Ισπανοί.
Ναι, εντάξει,
και κλασικό. Ξέρεις, ναι. Εκεί αφού τους λες ότι είμαστε Έλληνες, ένας εκεί γυρίζει και λέει, παιδιά, λέει, Έλληνες φίλοι μου, λέει, έχω πολλά χρόνια σαν πιο πιτσιρικάς δούλευα σε μαγαζί εστίασης. Εδώ πέρα, λέει, μια χαρά τα πάω με τους Έλληνες. Και ξέρεις, λέει, τον ρώτας πώς θα περνούσες, τι ήταν όλα αυτά, και λέει, να, λέει, ξέρω, λέει, και μερικά ελληνικά. Λέμε, όπως, λέει, μη κάθεσαι, δούλεψε, μαλάκα.
Μια χαρά πέρασε. Δηλαδή.
Αυτό. Μη κάθεσαι, δούλεψε, μαλάκα. Και λες, αυτό... Έλληνας εργοδότης. Παντού.
Λοιπόν, για πάμε εδώ να δούμε Κινέζους εργοδότες. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πετάξω την κεντρική ιδέα, η οποία κεντρική ιδέα ταυτίζεται πάνω κάτω με το τι γίνεται στο πρώτο επεισόδιο, οπότε δεν θα τα θεωρήσω εκεί πέρα spoilers. αναγκαστικά και θα προσπαθήσουμε να συντονιστούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει στο Πεκίνο το 1966 κατά τη λεγόμενη πολιτισμική επανάσταση που ξεκίνησε ο Μάο. Αυτό είναι κομμάτι που υπήρχε στο πρώτο βιβλίο και στόχος ήταν να είναι στην αρχή του βιβλίου. Αλλά είπαν στον συγγραφέα, μήπως να το βάλεις προς τη μέση, για να μην ξεκινάμε με τη μία με στραβή εντύπωση. Η Κίνα δεν προσπάθησε να τον μπλοκάρει αυτό τότε, διότι μια δεκαετία μετά περίπου, εκεί που τελείωσε αυτή η επανάσταση, και η Κίνα και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας κτλ. Δέχτηκαν ότι ήταν από τις χειρότερες ιδέες που είχαν παίξει ποτέ. Οπότε δεν είχαν, δηλαδή από τη στιγμή που δημοσίως το είχαν παραδεχτεί από δεκαετίες πριν, το πρόβλημά τους δεν ήταν να το δείξεις αυτό το πράγμα. Ήταν cool. Και ήταν ένα σήμα που είχαν φάει τέλος πάντων να εξαλείψουν κάθε ξένη επιρροή από οτιδήποτε, ακόμη και από την επιστήμη. Και η λογική ήταν, δηλαδή αυτό το σήμα για να καταλάβετε, το είχαν φάει εκεί, επί κομμουνισμού, και το είχαν φάει και οι Ναζί επί Χίτλερ. Στα δύο άκρα είχαν την ίδια φαϊνή ιδέα. Οι Ναζί είχαν φάει το σήμα ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε στη φυσική θεωρίες που έχουν σκεφτεί Εβραίοι. Οπότε θα βρούμε εμείς άλλες θεωρίες που να εξηγούν το ίδιο φυσικό φαινόμενο να είναι διαφορετικές. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Απλά ενημερώνω. Είναι γιατί έτσι απλά λες, όχι, δεν με ενδιαφέρει μια επαληθευμένη επιστημονική θεωρία. Γιατί να τη χρησιμοποιήσω, αφού τη σκέφτηκε τύπος που δεν γουστάρω.
Ναι, όχι. Καλά τα λέει.
Κάπως έτσι τέλος πάντων κινήθηκε η φάση με την επανάσταση αυτή και είχαν την Ερυθρά Φρουρά, έπαιξε σπρόξιμο του πληθυσμού να μπλέξει την όλη αυτή τη διαδικασία, ξέφυγε το πράγμα, δεν υπήρχε συγκεκριμένη λογική, μπλέκανε νέοι με φούρια που τη βλέπανε ότι εμείς θα κάνουμε επανάσταση γιατί η επανάσταση είναι καλό πράγμα, άρα γιατί να μην κάνουμε επανάσταση. Δεν είχε καν νόημα το για ποιο λόγο κάνεις επανάσταση από ένα σημείο και έπειτα. Και σε όλη αυτή τη φάση ξεκινάει η σειρά με τη δημόσια εκτέλεση στην ουσία του πατέρα της Γε Ουέντζε. Γε είναι το επώνυμο, το πάμε με το ασιατικό στυλάκι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο πατέρας της ήταν καθηγητής φυσικής και δεν γουστάρανε αυτά που δίδασκε και. Μέχρι και η γυναίκα του κατά μία έννοια τον πρόδωσε δημοσίως, μήπως και γλιτώσουνε και τέτοια, και το έζησε παιδί με αυτό. Οπότε ξεκινάει στραβά γιατί η όλη φάση. Με αυτά και με αυτά, επειδή και εκείνη είναι στην κόντρα, καταλήγει εκεί σε ένα τέτοιο εργοτάξιο του στρατού, προσπαθεί να επιβιώσει, έρχεται κοντά με ένα φύλακα που αργότερα τη συστήνει τέλος πάντων, και καταλήγει ακόμα χειρότερα. Καταλήγει, αντί να την κάνουν τελείως τόπη, κατά μία ήταν καλύτερα, αλλά τέλος πάντων, the grand scheme of things, το λες χειρότερα. Καταλήγει σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που στην ουσία είναι κάποιο είδους, τέλος πάντων, βάση, παύλα, εργαστήριο, whatever, ερευνητικό, τέλος πάντων, σε ένα κομμάτι της Μογγολίας.
Ναι. Είναι η αντίστοιχη Σιβηρία αυτή. Πως έχουν οι Ρώσοι τη Σιβηρία, είναι το αντίστοιχο πράγμα.
Α, όχι, νομίζω και οι Κινέζοι προς τα εκεί, νομίζω ότι τους βολεύει να στέλνουν, όπως και οι Ρώσοι. Γιατί η Μογγολία δεν είναι, πίτα, ξέρω εγώ, σαν αστικό μέρος και τα λοιπά, αλλά δεν είναι άσχημο μέρος. Βέβαια, έχει πολύ τέτοιο, αν θυμάμαι καλά, έχει περίεργα υψηλή ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, κάπου το διάβασα. Τέλος πάντων. Και στη βάση αυτή δεν της λένε ακριβώς τι παίζει, λέει κοίταξε να δεις, επειδή σου κόβει από επιστήμη, λέμε να σε χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα. Άμα το δεχτείς, τότε δεν θα ξαναφύγεις από εδώ, θα μείνεις εδώ. Εδώ να ψοφήσεις, εδώ να μείνει το κοκαλάκια σου. Σου λέει από το να κάθομαι να χτυπιέμαι κάτω, καλύτερα εδώ πέρα, δεν βαριέσαι. Και συνειδητοποιεί ότι οι δοκιμές που κάνουν έχουν να κάνουν με κάποιο είδους εκπομπή σήματος, μηνύματος κτλ. Αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι παίζει. Αυτά είναι που γίνονται 1966-1967. Και ύστερα ερχόμαστε στα δικά μας, υποτίθεται, στο 2024, όπου τρέχουν άλλα πράγματα. Έχουμε τον τον Ντάση κατά κόσμο Κλάρενς. Προσπαθεί, ο Wong προσπαθεί. Μια χαρά είναι ο Wong.
Ο Wong τα σπάει.
Ο Wong είναι Μούρης. Δεν είναι ο μόνος που είναι Μούρης εκεί μέσα, αλλά είναι Μούρης. Είναι Μούρης. Εγώ είμαι θα με ρολιπτώ πιστεύω και υπέρ του Wade. Δηλαδή περίμενα να με κουράσουν την αδικισμή του Wade, αλλά για κάποιο λόγο κατάφερα να μην με κουράσουν. Αυτό είναι επιτυχία με το
ναι.
Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα για τον Wade. Αν και ο Clarence δουλεύει για τον Wade. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι είμαστε σε μια φάση, ένας επιστήμονας ο οποίος έχει αυτοκτονήσει, δεν είναι ο πρώτος, οπότε η υπόθεση που τραβιέται, με την οποία τραβιέται ο Clarence είναι γιατί αυτοκτονούν διάφοροι επιστήμονες και τα λοιπά. What is going on. Επίσης, είμαστε σε ένα επιταχύντη σωματιδίων και γνωρίζουμε τη Βέρα Γε, η Γε Βέρα, αλλά τέλος πάντων, εφόσον είμαστε στη Δύση, τώρα είναι η Βέρα Γε, και τον Σολ δουλεύουν μαζί και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, διότι εδώ και κάποιες εβδομάδες όλα τα πειράματα στον επιταχυντή βγάζουν αλλοπρόσαλα αποτελέσματα που δεν βγάζουν νόημα και δεν ταιριάζουν με τις υπάρχουσες επιστημονικές θεωρίες. Είναι σαν να μην λειτουργεί normal και αναμενόμενα κανένα πείραμα, ακόμα και από αυτά που, ακόμα και αυτά που είχαν εξακριβωθεί και διαπιστωθεί ύστερα, προηγουμένως. Δεν δούλευε τίποτα. Money, συνειδητοποιούμε ότι η Βέρα Γε είναι κόρη της Γε Γουεντζέ και τη βλέπουμε να αυτοκτονεί κι αυτή. Χωρίς να ξέρουμε γιατί. Απλά συμβαίνει, πηγαίνει ήρεμα ήρεμα, πουπ, γεια σας. Γνωρίζουμε την Όγκη και γνωρίζουμε επίσης και την Τζιν. Επίσης, επιστήμονες και σχολιάζουν και εκείνες το ότι έχουν θέμα τέλος πάντων με τους επιταχυντές και κάτι παίζει, κάτι είναι off. Η Όγκη εντωμεταξύ στο άσχετο αρχίζει και βλέπει στην αρχή λίγο παροδικά, αλλά μετά έρχεται και είναι στάνταρ, βλέπει μπροστά της, οπουδήποτε και αν κοιτάξει, μια αντίστοιχη μέτρηση που δεν ξέρει τι είναι. Δεν έχει ιδέα. Είναι στο κέντρο του οπτικού της πεδίου. Non-stop. Που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι λίγο ανησυχητικό από την άποψη ότι και να μην ξέρεις τι είναι και για καλό να είναι και να ξέρεις ότι είναι για καλό, το να το έχεις αυτό μέσα στη μέση του οπτικού σου πεδίου κάθε φορά που ανοίγεις τα μάτια σου, το λες και λίγο εκνευριστικό.
Ναι.
Καλά δεν θα ένιωθες. Τέλος πάντων. Ο Σολ που γνωρίζουν όλοι αυτοί μεταξύ τους, τους ειδοποιεί για την αυτοκτονία της Βέρα, μένει η άλλη κόκαλο. Μαθαίνουμε ότι ο Clarence τους παρακολουθεί όλους αυτούς, ακριβώς επειδή υποτίθεται ότι προσπαθεί να προλάβει το φούντο και άλλων επιστημόνων, συν ότι είναι και υπόθεση της Βέρα που είναι φρέσκια. Και στην κηδεία της Βέρα βλέπουμε γυραιότερη πλέον, τη Γε Γουεντζέ, και σκάει και ένας τύπος, Μάικ Εβανς, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει πάρα πολλά λεφτά. Είναι πετρελαιάς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και συνήθως είναι άφαντος. Συνήθως δεν ξέρει κανένας που είναι, αλλά στην κηδεία ήρθε. Βλέπουμε και το αγόρι του πολεμικού ναυτικού, τον Ραντζ, που είναι το αμόρε της Τζιν. Την είδα αυτή τη φάτσα, λέω, γιατί θυμάμαι από κάπου αυτή την εκνευριστική φάτσα. Είμαι σίγουρος ότι την έχω ξαναδεί. Και την έχουμε ξαναδεί παρέα γιατί ήταν στο Inventing Anna.
Ποια έκανε?
Τι ποια έκανε, ρε? Ο Ράντζ ποια έκανε?
Ο Ράντζ, ναι, ποιον έκανε?
Είναι τέτοιο, και εκεί έκανε το φαντασμένο αγόρι που έταζε λαγούς με πιτραχίλια και ήλπιζε να βρει χρηματοδότηση και ήταν υποτίθεται ο γκόμενος της Άννα.
Πριν το θυμάμαι καθόλου.
Πάει καιρός. Λοιπόν, σκάει μια τύπισσα που είναι η Τατιάνα, το λέω για να συνεννοούμαστε. Σε εκείνη τη φάση δεν ξέρουμε ότι λέγεται η Τατιάνα, okay. Πηγαίνει στην Ινόγκη και δείχνει ότι ξέρει για την αντίστροφη μέτρηση που βλέπει η Όγκη και της λέει για να το σταματήσεις, επειδή λέει όταν φτάνει στο μηδέν ποτέ δεν είναι λέει για καλό, για να το σταματήσεις πρέπει να σταματήσεις την έρευνα που κάνεις για κάποια nanofibers που είναι το βασικό αντικείμενό της στη δουλειά της τέλος πάντων. Και άμα δεν πιστεύεις ότι όλα αυτά είναι σοβαρά, αύριο τα μεσάνυχτα κοιτά προς τον ουρανό και στην ουσία σου έχουμε ένα μήνυμα. Δεν ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό. Είναι στη φρίκη γενικά η Όγκη, περιμένει τα επόμενα μεσάνυχτα και αρχίζουν και τρεμοπαίζουν όλα τα άστρα στον ουρανό. Και είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούν, δηλαδή δεν γίνεται μόνο για τα μάτια της, το παρατηρεί η ανθρωπότητα. Και στην ουσία, έτσι όπως αναβοσβήνει, γράφει σε κώδικα Morse τον χρόνο που η ίδια βλέπει ότι της απομένει στην αντίστοιχη μέτρηση. Και μέσα σε όλα έχουμε και την Τζιν που σκαλίζει εκεί στα πράγματα της Βέρα και βρίσκει ένα περίπου κράνος παύλα headset. Ξαφνικά βρίσκεται σε ένα πιο ρεαλιστικό VR game όπως το πρέπει. Της λένε ναι, γεια σας, level 1, βλέπει διάφοροι τύποι πεθαίνουν και τα λοιπά, φρικάρει, τι είναι αυτό, το πετάει από πάνω της. Και κάπως έτσι στείνεται η φάση, παιδιά. Και μάνι-μάνι έχουμε γνωριστεί στην ουσία και με όλους τους χαρακτήρες, σχεδόν όλους τους χαρακτήρες που μας μοιάζουν. Οπότε το ζήτημα είναι, γιατί αυτοκτονούν, τι παίζει με την αντίστοιχη μέτρηση, γιατί υπάρχει άτομο που δείχνει να ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον, τι κάνει στην Αμερική η UNG, εμείς την αφήσαμε να είναι καταδικασμένη να μην βγει από μια βάση στην Κίνα πριν από δεκαετίες. Και πάει λέγοντας. Οι δύο χαρακτήρες που δεν ανέφερα, από τη μία είναι ο Τζακ, μάλλον τρεις χαρακτήρες που δεν ανέφερα. Ο Τζακ, ο οποίος είναι και εκείνος, είχε φόντα στην επιστήμη, αλλά την είδε να πάει στον ιδιωτικό τομέα και ξεκίνησε εταιρεία τροφίμων με snack, την Jack Snacks. Ο Will, ο οποίος επίσης ξεκίνησε στο επιστημονικό πεδίο, αλλά προτίμησε να γίνει καθηγητής γιατί δεν είχε το ανταγωνιστικό μέσα του. Και υπάρχει ο Wade, για τον οποίο δουλεύει στην ουσία ο Clarence, ο οποίος Wade είναι γνωστός στην Ιφίλιο και ως The Onion Knight από το Game of Thrones. So that's nice. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε, είναι η ώρα, πριν μπλέξουμε με spoilers και τα λοιπά, να ασχοληθούμε με τα γενικά τα σχόλια. Έχω λίγα, ευτυχώς είναι λίγα, για τη μετάφραση, δυστυχώς είναι λίγα για το soundtrack, αλλά να πούμε και μια γενική εντύπωση για κάποιον που δεν έχει δει ακόμη και θέλει να καταλάβει για το από εδώ και πέρα.
Ναι.
Να βγάλω τα διαδικαστικά από τη μέση, πριν πούμε την γενική εντύπωση. Η μετάφραση ήταν καλή. Είχε που είχε κάτι περίεργα και σε μερικές περιπτώσεις για αυτά τα περίεργα δεν έφταιγαν καν οι μεταφραστές. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που έπεσε σε τέτοια περίπτωση. Π.χ. σε κάποια φάση αναφέρεται το όνομα ενός πραγματικού επιστήμονα που θα το δεις γραμμένο και θα πεις αυτό είναι Στάνισλαβ Ούλαμ.
Ναι.
Και το βλέπεις στον υπότιτλο και το Ούλαμ έχει επιβιώσει αλλά το Στάνισλαβ έγινε Στανίσουαφ. Και λέω, τι είναι αυτό? Τι συνέβη? Και το ψάξα λίγο και είδα ότι για λόγους που δεν αντιλαμβάνουμε, αυτό το όνομα έτσι έχει αποδοθεί στα ελληνικά. Δηλαδή και τα επίσημα λήματα, τα κανονικά λήματα και σε wiki και σε εγκυκλοπαίδες και τα λοιπά, το Στάνισλαβ, το Στάνισλαβ, σκεφτείτε το, είναι γραμμένο με W στο τέλος, είναι το πολωνικό το vibe. Ή το τέτοιο, ή δεν θυμάμαι, όχι στα τσεχικά πρέπει να είναι Στάνισλαβ, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά το Στανίσουαφ και καλά είναι η ελληνική απόδοση, ατυχέστατη έχω να πω, αυτού του ονόματος. Εντάξει, κάπου είχαν μια-δυο αστοχίες. Κάπου χάσανε ένα διωματισμό, εντάξει, οκ, αλλά αυτό που με πείραξε περισσότερο, να σου πω αλήθεια, ήταν το μπλα μπλα ET found home. Και το χρησιμοποιούν μεταφορικά και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και κάποιος το μετέφρασε ως κυριολεξία και λέει ο ET πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Κάπου εκεί ρέταρε, όποιος ήταν.
Αυτό τι κάνει, σε αυτή την περίπτωση... Είτε αναζητείς άμα υπάρχει, ξέρεις, στα ελληνικά, ξέρεις, αυτή η ατάκα σαν pop reference. Και μετά τι πράττεις, χρησιμοποιείς την αγγλική.
Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτο μέλημα είναι να προσπαθείς να μην χρησιμοποιείς την αγγλική έτσι όπως είναι. Αλλά το ζήτημα είναι να μεταφέρεις το νόημα και το πήρε τηλέφωνο στο σπίτι παρά είναι κυριολεξία.
Ναι.
Ενώ άμα τα βάλεις κάτω, νοηματικά δεν είναι τελείως λάθος. Αλλά αυτό που το χαλάει είναι το τηλέφωνο. Γιατί το τηλέφωνο, στην ουσία, ο ET επικοινώνησε με τον πλανήτη του, με τους δικούς του κτλ. Αλλά το μπλέξιμο με το τηλέφωνο είναι τέλος πάντων για την ανθρώπινη συνεννόηση, ας το πούμε κάπως έτσι. Δεν έχω σημειώσει εναλλακτική. Δεν αφιέρωσα την ενέργεια, επίζα με άλλα πράγματα. Αλλά ήθελε κάτι άλλο στο δούλεμα εδώ. Εκεί που δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσω για να σημειώσω εναλλακτική, καλό είναι όταν ένας χαρακτήρας λέει σε έναν άλλο χαρακτήρα suck a dick, η μετάφραση να μην είναι φάεις κατά. Το νόημα, δηλαδή το vibe, είναι το σωστό. Αλλά υπάρχει και λειτουργεί και πιο ακριβής μετάφραση στα ελληνικά. Αυτό λέω. Αυτό έχω να πω. Και δεν δέχομαι ότι το hardware αποδόθηκε ως ελισμικό. Στα ελληνικά υποτίθεται ότι το ελισμικό είναι η μετάφραση του firmware και όχι το hardware.
Και πώς μεταφράζεται το hardware?
Το hardware δυστυχώς το λέμε υλικό. Γενικά είναι όλο άχαρο. Hardware, software, firmware. Η μεταφράση στα ελληνικά είναι όλα. Αν εξαιρέσει το λογισμικό.
Ναι, το λογισμικό είναι το μοναδικό το οποίο και εγώ ξέρω.
Είναι για πάντα άχαρα. Είναι για πάντα άχαρα. Γιατί φτιάχτηκαν αυτές οι έννοιες από το πουθενά στην προσπάθεια να αποδοθούν οι ξένοι όροι. Οπότε είναι λίγο άχαρο. Αλλά αυτό, άσχετα του αν θεωρεί κάποιος άχαρο τον όρο ελισμικό ή όχι, είναι λάθος μετάφραση. Το ελισμικό είναι για το firmware και όχι το hardware. But anyway, κατά τα άλλα όμως οι γενικές γραμμές, δηλαδή αυτά είναι λίγα πράγματα. Είναι πολύ λίγα που είναι φάση, ξέρω εγώ, κάποιος κεγότανε στη δουλειά και ξέφυγε. Έτσι, οκ. Okay. Γενικά η μετάφραση ήταν καλή όμως, δεν είναι όπως άλλες φορές που έχω ξενερώσει από τη ζωή μου. Εκεί που είναι πιο περίεργη η εντύπωση που μου έμεινε και δεν το περίμενα, ήταν στη μουσική του Ramin Djawadi, που δεν είναι τυχαίο ότι καταλήγει κάπου εδώ γύρω, μιας και μπλέκουν με την παραγωγή η τηλεοπτική δημιουργή του Game of Thrones, η δημιουργή του τηλεοπτικού Game of Thrones, και ήταν εκεί πέρα, είχε γράψει τη μουσική για το Game of Thrones και τώρα για το House of the Dragon, αλλά γράφει για το σύμπαν, γενικά δεξιά και αριστερά, okay. Νομίζω έγραψε και για το Fallout, είναι άλλος τώρα αυτός που θα πεθάνει μπροστά στο synth. Ναι, δεν ξέρω πώς αντέχει αυτός. Αλλά εδώ πρέπει να είχε καεί. Πρέπει να ψιλοβαρέθηκε. Δηλαδή η φάση γράψαμε μισό theme, λίγο τσαχπίνικο, και μετά ό,τι βγει. Επειδή έχει κάνει ωραίες δουλειές στο παρελθόν, δεν είναι up to snuff. Δεν είναι στο επίπεδο του γενικά η δουλειά που έχει κάνει με τη μουσική επένδυση του 3-body problem. Δηλαδή εντάξει, το main theme που χρησιμοποιείται στους τίτλους αρχής και και ελαφρώς παρελαγμένο εδώ και εκεί, είναι αρκετά εντάξει. Αλλά η εξερεύνησή του στο υπόλοιπο είναι ένα ανεμικό, ας πούμε, και άνοστο πράγμα. Και ξέρω ότι, δηλαδή, ο τύπος είχε γράψει φοβερά πράγματα για το Person of Interest. Επίσης σειρά, που ήταν πολύ πιο pop σαν φάση. Μια χαρά μπορεί. Εδώ δεν την πολύ πάλεψε στο πράγμα. Αλλά τέλος πάντων. Okay. Αυτά από αυτά τα δύο μέτωπα.
Είναι μυστήριο να το πώς αντιμετωπίζεις μια σειρά από τους δύο κινηματογραφιστές οι οποίοι γύρισαν το Game of Thrones, δεν θα πω δημιουργοί. Διότι όταν αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν, δεν τα πήγανε και πολύ καλά.
Καλά, και εδώ λειτουργούν με υλικό έτοιμο, ε.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το άλλο το οποίο θέλω να σχολιάσω και να πω σε περίπτωση που δεν το έχω αναφέρει σε άλλο επεισόδιο, είναι ότι εγώ δεν έχω δει τις τελευταίες σεζόν του Game of Thrones. Διάβαζα τα βιβλία. Ξεκίνησα σχετικά νωρίς να διαβάζω τα βιβλία. Λίγο πριν ξεκινήσει η, πώς την λένε, η σειρά. Έχω φάει και μπαν εξαιτίας των βιβλίων. Αυτό δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει. Είναι πολύ λίγες οι φορές που έχω φάει μπαν. Συνήθως είμαι ψύχρεμος άνθρωπος. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να πάρω ανάποδες και να αρχίσω να βρίζω σε σημείο να φάω μπαν. Είχα φάει μπαν από ένα τώρα φόρουμ για το World of Warcraft.
Μέχρι στιγμής ακούγεται φυσιολογικό όλο αυτό. Συνέχισε.
Ναι, ναι. Που είχε thread τέλος πάντων για βιβλία. Και είναι τώρα ένας τύπος ο οποίος, αν αγαπάς Θεό, έλεγε ότι το Wheel of Time είναι μακράν ανώτερο. Καλά, είπε και του Lord of the Rings. Και μετά γύρισε και είπε και από το Game of Thrones ότι οι χαρακτήρες μεταξύ τους έχουν περισσότερη προσωπικότητα και μεγαλύτερο ταξίδι και μεγαλύτερη εξέλιξη και κάτι τέτοιο. Και εκεί κάπου άρχισα και τάχανα. Ο τύπος ήταν πολύ κούραση, επέμενε τα ίδια και τα ίδια και ήταν ηρωνικός χωρίς όμως να βρίσει. Εγώ δεν άντεξα και άρχισα να βρίζω.
Και έγινε ηρωνικός, βρίζονται.
Ναι, ναι. Ναι. Όχι, δεν ήμουν ηρωνικός, επιθετικός ήμουν.
Α, κατευθείαν.
Λοιπόν, ναι, ναι. Τι λες τώρα, ηλίθιε, δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη ηλικιότητα στη ζωή μου και αυτά τα κλασικά. Λοιπόν.
Εντάξει, αυτό δεν ακούγεται και φοβερό. Δηλαδή, είχα καθηγητή στο πανεπιστήμιο που είχε στάντα αντίδραση σε διάφορα πράγματα αυτό που μόλις είπε.
Εντάξει. Και εγώ νομίζω, αν ήμουν καθηγητής, το ίδιο πράγμα θα γινόταν και κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσα να ήμουν και καθηγητής. Η αλήθεια όμως είναι ότι, βρε παιδί μου, για κάποιο λόγο δεν θα γίνω καθηγητής, γιατί δεν μου φταίνε παιδάκια. Λοιπόν, τώρα, πέρα από αυτό, για να πω το εξής, είναι το ότι δεν έχω δει τις τελευταίες σεζόν. Περίμενα τότε να βγουν τα βιβλία. Από τότε δεν έχουν βγει τα βιβλία. Τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα θα σκάναρω το ίντερνετ για την πιθανότητα ο Μάρτινς να βγάλει το επόμενο βιβλίο. Και ειδικά δε όταν άκουσα ότι η τελευταία σεζόν, ιδιαίτερα νομίζω η τελευταία σεζόν ήταν μαύρο χάλι.
Η τελευταία σεζόν βλέπεις τα πρώτα 2 επεισόδια και δες το έχουμε. Το έχουμε. Θα γίνεις κακομοίρας. Και μετά πας από το 3ο και έπειτα και λες τι συμβαίνει εδώ. Μετά τυλτάραν όλοι με το τελευταίο. Τυλτάραν όλοι με το τελευταίο. Το οποίο προφανώς είχε πρόβλημα το τελευταίο. Αλλά εγώ είμαι ο κλασικός ενοχλητικός τύπος που δεν δέχομαι όλη αυτή τη φρίκη που φάγανε με το γιατί δεν βλέπανε τίποτα στη νυχτερινή τη μάχη.
Ναι.
Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γυριστεί η νυχτερινή μάχη νύχτα όντως. Αντί να τη γυρίσουν μέρα, σούρουπο, κάτι και μετά στο post να τα κάνουν όλα ό,τι να είναι για να μοιάζει με νύχτα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνανε. Και αυτό από μόνο το σέβομαι. Συνήθως δεν το τολμά άνθρωπος ποτέ.
Ναι.
Και το πρόβλημα είναι ότι. Δεν είχε δώσει αρκετό bitrate για να επιβιώσει αυτό το πράγμα το HBO. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι και να έδινε, σας το υπογράφω, ειδικά τότε, δεν είχατε αρκετά καλή τηλεόραση για να ξέρετε τι να κάνει στην νυχτερινή πλάνα.
Ναι, ή τέλος πάντων η σερβερ μπορεί να μην.
Καλά, και αυτό είχε θέμα. Είχε θέμα γιατί όταν δηλαδή, η πρωτότυπη μετάδοση, ας πούμε, ήταν πυγμένη στο macro blocking, μέσα σε όλα δηλαδή. Και με τα νυχτερινά τα πλάνα που είναι πιο δύσκολο στο τράβημα με κόκο κτλ. Και είχε γίνει εμετός, έτσι. Αλλά αυτό είναι τεχνικό ζήτημα που στην ουσία σάπισε τη μετάδοση. Κατάλαβες, δεν είναι σάπισε το γύρισμα. Το γύρισμα ήταν ένα μικρό θαύμα το ότι βγήκε. Τέλος πάντων. Συνέχισε.
Ωραία. Οπότε ναι, όταν σκάει κάτι τέτοιο δεν. Πώς να σου το πω. Δεν κάνω και κολοτούμπες.
Εντάξει, δεν έχει αργήσει πάντως ο Μάρτιν. Δηλαδή, πώς να σου πω, το τελευταίο βιβλίο που έβγαλε είναι το 2011. Δεν έχει αργήσει πολύ.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Και το νομίζω το διάβασα με το που βγήκε αυτό. Με το που έσκασε τέλος πάντων. Όχι μετά από 1 μέρα, 2 μέρες πήγα και το τσιμπήσα. Τώρα, όπως είπα και πιο πριν, ήθελα να διαβάσω και το βιβλίο. Δεν έτυχε, δεν τα βρήκα. Δεν τα βρήκα τουλάχιστον σε κάποια μορφή που να με βολεύει, παιδί μου. Λοιπόν, τώρα. Η ίδια η σειρά ακούω ότι είναι από τις πιο ακριβές παραγωγές του Netflix. Δεν φαίνεται αυτό πάντα. Δεν φαίνεται. Δηλαδή, έχει κάποια Δεν έχει μαύρο χάλι CGI να πεις τι αίδια είναι και αυτό, αλλά υπάρχουν μερικές φορές που λες θα μπορούσε να ήταν έξι κάπως καλύτερα.
Είναι λες και ακόμα δεν έχει μάθει η Netflix να κάνει το χρήμα που καίει να πιάνει πραγματικά τόπο. Αλλά θέλω να θυμίσω εδώ πέρα ότι υπάρχει και πρόβλημα στο χώρο των VFX.
Ναι.
Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή οι εταιρείες που αναλαμβάνουν όλα αυτά είναι πυγμένες. Είναι τέρμα πυγμένες. Δηλαδή έχουμε δει τραγελαφικά πράγματα σε CGI. Σε Marvel, που είναι η Marvel και πληρώνει η Disney. Εντάξει. Να θυμίσω δηλαδή ότι απίβδησαν τόσο πολλοί VFX artists με την Disney, που δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία, συνδικαλίστηκαν.
Το οποίο ξέρεις για μερικοί είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό.
Ναι, είναι φάση. Είστε ψυχοπαθείς, δεν θα καθόμαστε. Θα τον τρώμε, θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστούμε, γεια σας. Ναι, όντως, όντως.
Το άλλο το οποίο περίμενα εγώ, ξέρεις, λες πάμε από Game of Thrones σε κάτι άλλο. Αλλά είναι τέλος πάντων οι ίδιοι οι οποίοι το πιάνουν. Περίμενα λιγάκι μεγαλύτερη διαφορετικότητα μεταξύ των χαρακτήρων. Και δεν μιλάω τώρα για φύλο, σεξουαλικότητα ή φιλή. Μιλάω για, ξέρεις, νοοτροπία, θέλω διαφορετικά background και τι είναι αυτό το οποίο τους πρόχνει προς τα μπροστά. Και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους χαρακτήρες, αν τους ένωνες μαζί με άλλους, το αποτέλεσμα θα είχε ίσως όχι αρκετή προσωπικότητα όσο θα ήθελα. Ειδικά αυτή η παρεούλα δεν θα πω ότι είναι και από τις πιο δυνατές παρέες οι οποίες δεν έχουν αρκετή δυναμική κατά με. Η δυναμική τους και η σύγκρουσή τους και η σύνδεσή τους αρκετές φορές όταν έχουμε να κάνουμε με διάδες μοιάζουν κάποιες διάδες μεταξύ τους. Οι πιο αδύναμοι χαρακτήρες και οι οποίοι έχουν αρκετό screen time η Όγκη και ο Σόλ Φρυπίν είναι κατά εμέ και οι πιο αδύναμοι χαρακτήρες. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει με το γράψιμο. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορούν να παίξουν, που και αυτό θα φανεί, αλλά δεν μου φάνηκαν το, πώς να σου πω, οι λόγοι τους οποίους επιλέγουν να αντιδράσουν έτσι όπως αντιδρούν και το πώς επιλέγουν να αφιερώσουν το χρόνο τους και την ενέργεια προς κάποια πράγματα, ήταν αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με κούρασε περισσότερο. Κατά τα άλλα, αυτοί οι οποίοι κατ' εμέ τραβάνε και σηκώνουν το βάρος της σειράς και από εκεί πάμε, είναι ο ένας είναι ο Γόγκ, ο οποίος νομίζω ότι είναι και από τις πολύ λίγες φορές που τον έχω δει τον τύπο να παίζει κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ο εαυτός του. Σε συνεντεύξεις που τον έχω παρατηρήσει και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, είναι ένας έξυπνος άνθρωπος με χιούμορ και με ικανότητες και επιτέλους ξέρεις τον βλέπεις και ακούς και τη φυσική του τη βρετανική προφορά. Από τους δύο τους τυπάδες οι οποίοι επιστρέφουν από το Game of Thrones, ο ένας είναι ο Bradley που κάνει τον Jack και ο οποίος έκανε το Sam στο Game of Thrones. Παίζει δύο τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες. Είναι ωραίο να βλέπεις έναν ηθοποιό και το τι εύρος από τους χαρακτήρων μπορεί να παίξει. Ήτανε ωραίος εδώ πέρα και πάλι το γράψιμο νομίζω ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο λιγότερο από ό,τι θα ήθελα. Ο άλλος ο οποίος το τραβάει και αυτός μαζί με τον Wong είναι ο Cunningham
Ναι, ρε φίλε.
που είναι ο Wade ουσιαστικά του οποίου ο ρόλος στο Game of Thrones και το θυμάμαι αυτό από τα βιβλία ήταν από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες.
Πολύ συμπαθείς, ναι.
Ναι, ειδικά στο Game of Thrones, πώς να σου πω. Είναι λίγες οι φορές που ο Μάρτιν επέλεγε μία, πώς να σου πω, όχι απαραίτητα, ναι, μία πιο, με λιγότερες διαστάσεις προσωπικότητα. Και όντως με λιγότερες διαστάσεις τον έθετε σε πολύπλευρα προβλήματα τα οποία απεικονίζανε διαφορετικό τον τρόπο με τον οποίο τα προσέγγιζε. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σταθερός στις απόψεις του, έχει μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία και είναι λιγότερο ευλίγιστος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι χειρότερος χαρακτήρας αν τον εκθέσει σε πολύπλευρα προβλήματα τα οποία από διαφορετικές σκοπιές τον αναγκάζουν πολλές φορές να θέσει, πώς να σου πω, να θέσει τα πιστεύω του σε ερωτήσεις. Αν αυτό το οποίο κάνω ή δεν κάνω δεν είναι σωστό. Στο Three Body Problem, ο χαρακτήρας ο οποίος παίζει είναι, πώς να σου πω, είναι ο συνηθισμένος χαρακτήρας που εμένα με εκνευρίζει. Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε μία, πώς να σου πω, μία ανθρωπιά, ενώ ήταν ταυτόχρονα κολοπεδαράς.
Ναι, είναι τέρμα κολοπεδαράς, αλλά και εξωπραγματικά πραγματιστής.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, του έχουν γράψει τη μία εξυπνάδα πίσω από την άλλη, αλλά βγάζει νόημα, οπότε δεν μπορείς να τον βγάλεις και τρελό, ας πούμε. Την ώρα που λέει τις παπάντζες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή έχει μια λογική από πίσω. Όσο out there και αν είναι αυτό που σου λέει εκείνη την ώρα. Και εγώ περίμενα να με εκνευρίσει μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Περίμενα να με εκνευρίσει. Θεωρώ φοβερή επιτυχία που δεν με εκνευρίσει. Και θα συμφωνήσω κι εγώ ότι αυτοί οι δύο χαρακτήρες είναι οι πιο τσαχπίνικοι. Τώρα, όντως, θα συμφωνήσω επίσης ότι αυτή η παρέα παρουσιάζεται ως παρέα δεν κολλάει αρκετά. Παρότι παρουσιάζονται ως παρέα που ήταν παρέα και έσπασε κιόλας, οπότε θα έπρεπε όλο αυτό να βγαίνει λίγο πιο φυσικά, πιστεύω. Σε μια περίπτωση, ειδικά στην περίπτωση του Σολ, νομίζω ότι παίζει να ήταν και λίγο κακός υπολογισμός, γιατί ξαφνικά αλλάζουν γνώμη, οπότε πρέπει να κάνουν κάτι με τον Σολ, ας πούμε.
Okay.
Είναι ένα θέμα λίγο αυτό, που ακόμα και αν προσπαθήσω να το δω έτσι πιο καλοπροαίρετα και να πω ότι είναι όλοι high level νέρντουλες. Πού να νιώθουν από το κοινωνικό της υπόθεσης. Πάλι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι.
Ναι.
Είναι φθηνή δικαιολογία σαν φάση. Αλλά δεν είπες τίποτα για το κομμάτι το τέτοιο, το sci-fi.
Ναι, αυτό θα πω. Είναι το ότι τώρα που να σταθώ σε αυτό, πριν πάω στο sci-fi, θέλω να πω το εξής. Οι σκηνές οι οποίες διαδραματίζονται στην Κίνα είναι καλύτερες από τις σκηνές τις οποίες διαδραματίζονται στον υπόλοιπο κόσμο. Και στα γυρίσματα και στα παίξηματα.
Βασικά είναι σαν να βλέπεις άλλου στυλ κινηματογράφου εκείνη τώρα.
Ναι, 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 νομίζω, συμφωνώ, συμφωνώ. Και μετά όσον αφορά το sci-fi, νιώθω ότι από τις μεγαλύτερες στιγμές της σειράς έχουν τρύπες. Έχουν τρύπες, πώς να σου πω, που βλέποντας την ίδια τη σειρά σαν σειρά, ρε παιδί μου, το αποδέχεσαι ότι είναι έτσι όπως είναι. Mm. Εντάξει, στο πετάνε με έναν τρόπο το οποίο δεν χωράει σε κονγκέση.
Κοίτα, νομίζω ότι είναι και το συνειδητό αυτό που λέγαμε, που έχουν παράπονο οι Κινέζοι, ότι το επιστημονικό κομμάτι είναι πιο άτονο στη δυτική διασκευή. Οπότε πράγματα γίνονται, ας πούμε, στο περίπου. Φαντάζομαι ότι εκεί πατάει πάνω απ' όλα το πράγμα.
Ναι. Δηλαδή υπάρχουν μία-δύο τρύπες οι οποίες εμένα με κάνουν και σκάλωσα, πραγματικά σκάλωσα. Λέω, κάτσε ρε φίλε.
Ωραία, θέλω μετά να σταθείς όταν έρθει η ώρα τους με τις τρύπες.
Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι τώρα το οποίο με προβληματίζει. Ήτανε, νομίζω, πιο ανάλαφρο από ό,τι το περίμενα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, ενώ δεν είναι τόσο ανάλαφρα, ξέρεις, τα θέματα τα οποία...
Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω γιατί σε μπερδεύει. Ναι, όχι, όχι. Συνέχισε τη σκέψη, άμα θέλεις.
Και... αλλά από την άλλη, πώς να σου πω, δεν ήταν δυσάρεστο. Ήταν ok. Τώρα, για τη συνέχεια, αυτό το οποίο ακούω, είναι το ότι από θέμα πλοκής, το πρώτο βιβλίο το οποίο το καλύπτει, η πρώτη σεζόν του Three-Pot Problem, είναι και το πιο αδύναμο.
Παίρνει και μια ιδέα από το δεύτερο, αλλά λίγο, ρε παιδί.
Ναι.
Για να, πιο πολύ για να σε ψήσει, ξέρω εγώ, να μην...
Ναι.
Εγώ σε γενικές γραμμές θα συμφωνήσω, αλλά δεν πήρα τόσο προσωπικά τις τρύπες. Εκτός αν δεν ένιωθα την ώρα που ήμουν πολύ καμένος και έβλεπα. Θα δούμε, ναι, μετά όταν θα σταθείς. Για μένα είναι κέρδος στο sci-fi να πετάγεται food for thought. Και θεωρώ ότι το three-body problem έχει πράγμα που μπορεί να σε βάλει σε σκέψη αφού τελειώσει το επεισόδιο ή τελειώσει τη σειρά, σε θεωρητικό επίπεδο ή σε φιλοσοφικό επίπεδο. Δεν είναι ότι σου δίνει, στο δίνει τέρμα μασημένο για το τι είναι, ότι υπάρχει απάντηση, ξέρω εγώ. Ή ακόμα και να σου δώσει κάποιες απαντήσεις, επειδή είναι τόσο είναι η κλίμακα κάποιων ερωτημάτων κοσμική, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο θεατής σε τέτοιες περιπτώσεις να μπει στη διαδικασία και να αναρωτηθεί, θα έκανα εγώ, θα σκεφτόμουν το ίδιο, ξέρω εγώ. Ή θα ήμουν ασυμβατός με μια τέτοια λογική. Και αυτό που λες ότι είναι πιο ανάλαφρο από ό,τι το περίμενες και φαντάζομαι ότι λες ταυτόχρονα δεν ήταν και τόσο ανάλαφρο, φαντάζομαι ακριβώς επειδή πιάνεται με κάποια τέτοια νοήματα, είναι από αυτά που μου άρεσαν σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, που δεν είναι sci-fi, τους πάνω. Ναι, εντάξει, σχετικό. Ήταν το Person of Interest. Το Person of Interest ήταν ένα πράγμα σχεδόν procedural, με το κυνηγάμε για κάποιον κατά μία ένα εγκληματία κάθε εβδομάδα κτλ. Αλλά όλο αυτό συνδεόταν με σχόλιο για την εξέλιξη του AI και στηριζόταν στην κόντρα δύο διαφορετικών AI που είχαν στηθεί με διαφορετική λογική και οι άνθρωποι, κατά μία έννοια, ήταν οι πράκτορες του καθενός. Και χωρίς να σε βαραίνει, σου έθετε ερωτήματα, σου έβαζε ιδέες που δεν είναι το σύνηθες, δεν γίνεται ο κόπος για τέτοια πράγματα. Τώρα εδώ, μου είναι πιο εύκολο να δώσω εύσημα για αυτό στο Person of Interest, γιατί ήταν πιο πρωτότυπη δημιουργία, ενώ εδώ αυτό είναι το point του έργου που είναι η βάση για τη σειρά. Δηλαδή άμα δεν είχαν καταπιαστεί καθόλου με τέτοια, δεν θα υπήρχε σειρά. Δεν θα ήταν three-body problem, θα ήταν κάτι άλλο. Έτσι. Οπότε δεν είναι ότι ξυπνάω και θεωρώ του δημιουργού εδώ μεγάλους μάγκες, αλλά καλό είναι για μένα το ότι απλώνει η προβολή του three-body problem, τέλος πάντων, ως έργο γενικότερα προς τα έξω. Τώρα δεν έχει νόημα να γίνω πιο συγκεκριμένος για το food for thought, γιατί μετά θα παίξουμε σε σποιλέρια και δεν κάνει.
Ναι.
Οπότε δεν ξέρω, αν έχεις κάποια άλλη σκέψη, feel free. Αν δεν, να τραβήξουμε μια γραμμή και να δώσουμε πόνο.
Ναι, πάμε.
Let's πάμε. Λοιπόν, το δεύτερο επεισόδιο το παίζει σε διπλό ταμπλό και πάλι. Δηλαδή έχουμε κάποια πράγματα που γίνονται το 68 και κάποια πράγματα που γίνονται το 24. Το 68 λοιπόν, στην Κίνα, η Ye Wenjie συνειδητοποιεί ότι ένα πρόβλημα που έχουν, δηλαδή ωραία, εμείς στέλνουμε ό,τι στέλνουμε σε ένα μήνυμα και θέλει, ξέρω εγώ, με την ταχύτητα που κινείται τόσα χρόνια για να φτάσει κάπου και να το... και άντε να μας απαντήσει, πες ότι το παίρνει κάποιος, μας απαντάει, θα κάνει αιώνες να γυρίσει πίσω κτλ. Και εμπνέεται από το λεγόμενο three-body problem για να συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ήλιο ως ενισχυτή σήματος και να καταφέρει να καταφέρουν να στέλνουν πιο γρήγορα το σήμα. Και αυτό ήταν cool ιδέα, διότι υποτίθεται ότι δεν το έχει σκεφτεί άλλος ανά τον κόσμο και θα έδινε πλεονέκτημα στην Κίνα. μέσα σε όλα. Φυσικά ένας τυπάς από πάνω της προσπάθησε να το παρουσιάσει σαν δική του ιδέα. Ο παραπάνω όλων τη φώναξε για να το ακούσει και η ίδια, να ακούσει την ίδια της την ιδέα και να πει τη γνώμη της. Κοιταζόντουσαν εκεί περίεργα. Τα παίρνει όμως ο παραπάνω, γιατί λέει αυτό υπονοεί ότι υπάρχουν πράγματα σημαντικότερα από το ΜΑΟ και την Κίνα, και δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, και όχι, δεν θα δεχόμαστε εμείς αυτή τα ιδέα. Λες, τέλος πάντων, οκ. Okay. Η ΓΕ βέβαια τους αγνοεί εκεί πέρα και δοκιμάζει τη θεωρία της στην πράξη. Τις έχουν σε αυτή τη φάση αρκετή εμπιστοσύνη για το χειρισμό και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί τριγύρω δεν είναι ότι νιώθουν τι κάνει με το εξοπλισμό εκεί πέρα. Οπότε δοκιμάζει τη θεωρία της. Οκ, okay, οκ. Okay. Στο 24 προχωράνε τα πράγματα. Έχουμε την Nokia που κάνει το τεστ για τα nano fiber και λειτουργεί. Υποτίθεται ότι μιλάμε για ίνες που είναι τόσο λεπτές που δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι και τόσο ανθεκτικές και εντός αγωγικών σκληρές που μπορούν να κόψουν και το διαμάντι ακόμα. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Αλλά αν θυμάστε, βλέπει την αντίστοιχη μέτρηση. Δηλαδή σου λέει εντάξει βγήκε το πείραμα, αλλά χαίζεται πάνω της και λέει άκυρο. Λέει στην εταιρεία εκεί πέρα που δουλεύει, άκυρο όλο, το κόβουμε το project. Βάλτε στο πάτο σας το budget. Εγώ κάνω το κουμπάντο σε αυτό το project. Εγώ είμαι ο εμπνευστής του. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Άντε γεια. Καταλαβαίνετε, μένουν οι άλλοι λίγο ψέκοι. Δηλαδή, γιατί δεν τους εξηγεί ακριβώς τι πες. Τέλος πάντων, τα λέει εκεί ο Όγκη με τον Clarence για τη συνάντηση με εκείνη την Τατιάνα. Γιατί τι γίνεται, ο Clarence παρακολουθούσε την Όγκη από το κλειστό κύκλωμα. Αλλά στο βίντεο που έχει φαίνεται ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση με κάτι, αλλά δεν φαίνεται η Τατιάνα. Είναι σαν να μιλάει στο κενό. Αλλά ο Clarence δέχεται ότι κάποιος πειράζει τα feeds με κάποιο τρόπο, διότι ακόμα και αν φανταζόταν πράγματα γενικά η Όγκη, βλέπει στο βίντεο ότι κάποιος της άναψε το τσιγάρο. Σου λέει το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πήρε φωτιά το τσιγάρο μόνο του. Οπότε κάτι παίζει εδώ πέρα. Στο μεταξύ βλέπουμε ότι παίζει μια περίεργη έτσι, τι να πω, χημεία, αλχημεία, κόντρα, ένταση μεταξύ Όγκη και Σόλ, γιατί έχουν ερωτικά προηγούμενα, τα σπάσανε, επειδή ο Σόλ είναι στο γάμο του Καγκιόζη, είναι πιο χίπης από ό,τι αντέχει η Όγκη. Αλλά τέλος πάντων, το δείχνουν και αυτό σε διάφορα σημεία, σε όλη τη σεζόν. Ας το σημειώσουμε τώρα για να το θυμάστε. Αφήσαμε την Τζιν που δοκίμασε το headset και τσίτωσε και το σουτάρε. Μάζευε τις δυνάμεις της, το ξαναβάζει και τέλος πάντων μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει ότι σε αυτόν τον κόσμο, τέλος πάντων τον εικονικό, υπάρχει μια διαδοχή μεταξύ σταθερών και χαοτικών εποχών. Στις χαοτικές εποχές δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας, διότι στην ουσία συνδυάζονται τα βαρυτικά πεδία τριών διαφορετικών ήλιων. Three body problem, three... με τέτοιο τρόπο που στην ουσία διαλύουν τον τόπο στον οποίο, τον εικονικό τόπο στον οποίο βρίσκεται. Ακούγεται και μια, ακούγονται και κάτι ατάκες του στυλ αν επιβιώσει ένας, επιβιώνουν όλοι. Αυτό είναι με wink-wink βασικά, θα φανεί χρήσιμο παρακάτω. Και τέλος πάντων πιάνει τελικά και μια κουβέντα με τον Jack να του πει τι παίζει και του δίνει να δοκιμάσει και το headset. Δεν πάει καλά αυτό, γιατί υποτίθεται ότι τα headset είναι προσωποποιημένα και αν δεν είναι ο legit ο χρήστης, εμφανίζεται μια τύπησα με μια σπάθα και λέει χράτς και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Παίζει η Τζιν μόνη της. Δεν θα σας πω τις λεπτομέρειες τώρα για το τι παίζει εκεί πέρα. Περνάει το πρώτο επίπεδο και το ρεζουμέ είναι ότι ναι μεν δεν σώζει κανέναν, αλλά τουλάχιστον κατάλαβε το νόημα του επίπεδου, που το νόημα του επίπεδου είναι ότι η επιστήμη υπερτερεί του μυστικισμού. Αυτό είναι μία κομμουνιστική ιδέα που παίζει εδώ πέρα, διότι το σχόλιο, δηλαδή πρώτα απ' όλα αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά η ένταση με την οποία χρησιμοποιείται αυτή η ιδέα στο Three Body Problem είναι η κομμουνιστική ένταση του στυλ άμα είσαι κομμουνιστής δεν γίνεται να είσαι θρήσκος. Και οι θρήσκοι είναι για να τους δείχνουμε και να γελάμε. και να τους χρησιμοποιούμε και τα λοιπά. Θα φανεί ακόμη περισσότερο και παρακάτω αυτό. Αλλά το συμπέρασμα, το πρώτο level είναι αυτό. Σκάει η Τατιάνα στον Κλάρενς. Ο Κλάρενς δεν έχει ιδέα ποια είναι η Τατιάνα, βέβαια. Στην ουσία τον απειλεί, αλλά δεν του παίρνει χαμπάρι ο Κλάρενς. Αλλά οκ, okay, μπράβο. Ο Will, ο γκαντεμόσαυρος, μαθαίνει ότι έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν θέλει να κάνει ούτε τις τελείως βασικές εγχειρήσεις, τέλος πάντων, σε πρώτο στάδιο, μπας και γλιτώσει λίγο χρόνο. Και εδώ είναι που εμφανίζεται φορά παρτίδα ο Wade, για να καταλάβετε τι περίπτωση ανθρώπου είναι ο Wade. Φωνάζει τον Clarence στο γραφείο για να του την πει, διότι κάποιος έκανε παράπονα που ο Clarence καπνίζει στο γραφείο. Τι λέει λοιπόν στον Clarence, αλλά απολύει αυτόν που κατήγγειλε τον Clarence. Είναι κατευθείαν, είναι what? Τι λέει, τι κάνει αυτός? Okay. Λέει λοιπόν στον Clarence, κοίταξε να δεις, αυτό που έγινε τώρα εδώ με τα άστρα που κάνανε το άναψε σβήσε, έπαιξε κάτι παρόμοιο, λέει, το 1977, που σημειώθηκε ως το λεγόμενο wow signal. Και το ανιχνεύθηκε αυτό, λέει, από παρατηρητήριο στο Οχάιο και από την Κίνα. Και κοίταξε, λέει, να μάθεις περισσότερα γι' αυτό και τα λοιπά. Ψάξε να δεις και πού ήταν ο Evans τότε. Για να δει αν συνδέεται. Το 77 ο Evans ήταν στην Κίνα ως ακόμη πιο hippies και είχε σκάσει στη μέση του πουθενά σε μια καλύβα και μόνος του ήλπιζε ότι θα πάει κόντρα στην απαλωτρίωση δασικών εκτάσεων για να σώσει ένα είδος, ξέρω εγώ, χελιδονιού. Λες, οκ.
Μάλιστα.
Μπράβο. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, συναντά αποσπώντα τη Γε Ουεντζέ και κάνουν ένα περίεργο κλικ εκεί. Και αυτό αφού έχει γενικά φουντώσει κι άλλο η Γε Ουεντζέ, διότι σε μια βόλτα εκεί στο εργοτάξιο, στο κινέζικο γκούλαγκ, βλέπει ότι ήρθε με ένα χέρι μείον η τύπισσα που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον πατέρα της, στο Πεκίνο. Και πηγαίνει να της την πει. Και η άλλη να μετανόητη. Οπότε φτάνει, βλέπουμε την Γε Ουεντζέ και φτάνει τέτοιο λεβελάρι σε συχασιά για την ανθρωπότητα. Έτσι πάει το πράγμα. Γυρίζει λοιπόν στο παρατηρητήριο το δικό της και σκάει απάντηση στο μήνυμα που στέλνουν. Απαντούν οι εξωγήινοι. Και λέει ένας ότι, ναι, γεια σας. Λέει, εγώ που απαντάω εδώ είμαι φιλιρινικός τύπος. Και σας το ειδοποιώ, μην στείλετε άλλο μήνυμα και πείτε, ξέρω εγώ, ελάτε. Έτσι και σκάσουμε, επειδή εγώ είμαι όλοι οι υπόλοιποι, έτσι και θα πεθάνετε. Δηλαδή, τέλος η φάση. Αλλά η WinJ, είπαμε, έχει φορτώσει με τους πάντες, zero fucks given, και του στέλνει φόρα παρτίδα πρόσκληση, με το σκεπτικό ότι αυτός ο κόσμος τον οποίο ζω εδώ είναι για τα μπάζα, πάει κατά διαόλου, δεν είμαστε τάξη, τέλος πάντων, να επιβιώσουμε έτσι όπως είμαστε, ελάτε να μας κάνετε ανθρώπους, ξέρω, να μας σώσετε εσείς. Γιατί δεν μπορεί, πιο προηγμένοι θα είστε, σε καλό θα μας βγει. Επειδή δεν ήταν άξια η μονόχερη να πει μια συγγνώμη, καταλάβες.
Ναι.
Τι να πεις, κρίμα, είναι μεγάλο το κρίμα. Παρακάτω. Συνεχίζονται αυτοκτονίες εκεί πέρα των επιστημόνων. Κάπως έτσι φτάνει στην Ελβετία ο Clarence και εκεί πέρα βρίσκει ένα από τα headsets που τα είχαν δει προηγουμένως από παρακολούθηση, αλλά δεν είχαν πέσει ποτέ πάνω σε τέτοιο headset. Και φυσικά το καβατζώνει. Ο Will επίσης είναι αποφασισμένος να πει σε όλους ότι έχει καρκίνο εκτός από την Τζιν, διότι γουστάρει τρελά την Τζιν, δεν τη διεκδίκησε ποτέ στα σοβαρά. Πολύ, πολύ ήπιος, πολύ ήπιος. Και σου λέει, άσε, μην τη στενοχωρήσω και της πω ότι πεθαίνω. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, Τζιν και Τζακ συνεργάζονται. Αποφασίζουν έτσι να ανταλλάζουν ιδέες για το παιχνίδι. Ο Clarence τους παρακολουθεί στα σπίτια τους καθώς παίζουν και επίσης φαίνεται ότι παρακολουθεί το playthrough και κάποιος άλλος που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αυτός είναι ένας τρόπος να δεχτώ ότι κάποιος αράζει και αφιερώνει χρόνο στη ζωή του για let's play. Δεν είναι άσχημο.
Ναι.
Λοιπόν, level 2. Η Τζιν παίρνει χαμπάρι τελικά ότι όντως έχει να κάνει με τρισήλιους. Πάλι δεν λειτουργεί το πράγμα, αλλά η επιτυχία και το νόημα του επιπέδου ήταν να καταλάβει ακριβώς αυτή τη συγκεκριμένη αστρική δομή. Οπότε θα προχωρήσουν στο τρίτο επίπεδο. Ο Κλάνς, καθώς τα παρατηρεί όλα αυτά, έχει μια θεωρία ότι χρησιμοποιείται αυτό το παιχνίδι από τον όποιον για να δελεάσει στην ουσία τα δυνατά μυαλά και να τα στρατολογήσει για κάτι. Η Όγκη τα σπάει με τον εργοδότη, την απειλή εργοδότης εκεί πέρα, ή θα το συνεχίσει, θα γίνει χαμός. Εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς όλες τις σημειώσεις από την έρευνα και τα λοιπά, το συνεχίζουμε και χωρίς εσένα, και άμα απολυθείς θα λήξει και η βίζα και πήγαινε καλή μου Λατίνα από εκεί που ήρθες και τα λοιπά. Okay, μπράβο. Αλλά συνεχίζουν οι άλλοι, παίζουν στο μεταξύ. Level 3, co-op. Άλλη μια ήττα. Πεθαίνουν όλοι. Αλλά η επιτυχία είναι ότι καταλαβαίνει τον Ντου και Διτζιν ότι το ζήτημα δεν είναι να λύσουν το πρόβλημα των τριών αστικών σωμάτων. Το ζήτημα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα των τριών σωμάτων που λέμε, που είναι και ελληνική απόδοση του τίτλου, αν και θα προτιμούσα να είχαν και το αστρικόν μέσα, ειδικά για το βιβλίο, είναι υπαρκτό ζήτημα, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, είναι και από τα κλασικά και από αυτά τα οποία η κοινή παραδοχή είναι ότι δεν έχει και ουσιαστική λύση.
Γιατί όντως η αλληλεπίδραση των πεδίων είναι χαοτική. Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί σε κάτι συγκεκριμένο και προβλέψιμο. Λοιπόν. Κάτι έκανα εδώ. Χάθηκα μόνος μου. Βγαίνει λοιπόν ότι το νόημα είναι να σωθούν άνθρωποι. Οπότε λέει μπράβο, okay, τώρα μπορείτε να πάτε στο τέταρτο level. Αυτά τα νέα, αυτός που βλέπει τα let's play, τα μεταφέρει στον Evans. Ο Evans λέει πάρα πολύ ωραία, θα τους καλέσουμε σε μια εκδήλωση, είναι λέει καλή υποψήφια για το Region 6. Νομίζω ότι ξεχάσανε μετά να εξηγήσουν τι είναι Region 6.
Ναι.
Έγιναν όλα τα υπόλοιπα, απλά είπαν Region 6. Λες, ok, μπράβο. Και βλέπουμε τον Evans, που φαίνεται ότι είναι σε κάποιο είδους πλοίο, φαίνεται από το διάκοσμο, τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς. Αράζει σε ένα δωμάτιο, με ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο, και μιλάει στον κύριο. Είναι μια φωνή εκεί, δεν ξέρουμε τι είναι. Και συζητάνε για το ρόλο του φόβου στην ανθρωπότητα. Και ότι κάποιες φορές είναι χρήσιμο, κάποιες φορές δεν είναι χρήσιμο, να φοβάται κάποιος, και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που προκύπτουν πραγματικά ατρόμητες προσωπικότητες, ας πούμε, και έτσι η ανθρωπότητα καταλήγει και κάνει άλματα. Ταυτόχρονα χρειάζεται μια σταθερότητα, δεν γίνεται να φοβόμαστε όλη την αρτσικιά μας και. Εντάξει. Αλλά λέει ο Evans, έχουν ξεχάσει, λέει, οι άνθρωποι το φόβο, το πραγματικό το φόβο, και θα φροντίσουμε να τους τον θυμίσουμε εμείς. Εντάξει. Οκ, okay, ρε Evans. Λοιπόν, τέταρτο επίπεδο. Εκεί πέρα σκάει τύπησα με το σπαθί που σε κόβει φέτες αν δεν είσαι ο πραγματικός, ο νόμιμος κάτοχος του headset. Και λέει, ναι, γεια σας. Εμείς εδώ είμαστε οι εξωγήινοι. Λεγόμαστε Σαντί.
Σαντί.
Αυτό προκύπτει τέτοιο τώρα από το... Ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με... Είναι σε σύστημα με τρεις ήλιους. Αυτή η έννοια πάει από τα κινέζικα και μέσω Λαμία σκάει και είναι η Σαντί. Λέει, είμαστε in transit. Με 1000 interstellar σκάφη. Και ελπίζουμε να μας καλωσορίσετε. Απέχουμε 4 έτη φωτός και φτιάξαμε όλο αυτό που παίζατε εδώ για να μοιραστούμε με έναν τρόπο έτσι πιο εμπειρικό την ιστορία μας. Γιατί αυτή είναι από ένα σύστημα με τρεις ήλιους που τους έχει πάει αίμα ξανά και ξανά κτλ. Το θεωρεί όλο αυτό γελίο ο Τζακ. Σου λέει εντάξει, θα μας κοροϊδεύουν, ας πούμε. Και την κάνει. Οπότε είναι να γίνει μια σύνοδος και καλά για αυτούς που πέρασαν. Και καταλήγει η Τζιν με πρόσκληση. Είναι να γίνει στο Λονδίνο και ο Τζακ τη φτύνει την πρόσκληση. Γυρνάει σπίτι ο Τζακ, εμφανίζεται η Τατιάνα και απλά το σκοτώνει. Ο Κλάρενς είναι απ' έξω και παρακολουθεί το σπίτι του, αλλά πάλι στο βίντεο feed δεν φαίνεται όλο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουν λοιπόν κατόπιν ορτής. So that's nice. Και άλλο ένα πράγμα που δεν νομίζω ότι... Δηλαδή, εκείνη τώρα στην εκτέλεση, η Τατιάνα φαίνεται να έχει, ξέρω εγώ, τρελή δύναμη και τον σηκώνει τον τυπά. Και τον κολλάει στο τζάμι, ξέρω εγώ. Και μετά το πρώτο τραύμα που του επιφέρει είναι που πηγαίνει σαν να πάει να τον φιλήσει και λες και τον κάρφωσε. Επίσης νομίζω ότι αυτό δεν εξηγείται ποτέ πουθενά, ας πούμε. Απλά συμβαίνει.
Ποτέ, ποτέ.
απλά ήταν let's do it, sounds cool. ξέρω εγώ, είναι okay. Είναι από τις ατυχείς στιγμές. Αλλά πάει ο Τζακ. Μείνανε μόνο τα snacks. Συνεχίζουμε. Πάμε στη μέση της σειράς, όπου τραβιόμαστε με τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Βλέπουμε ότι συναντιούνται στο Λονδίνο το 1982 η Γεουεντζέ με τον Evans, ο οποίος Evans, ενώ προηγουμένως το πεζόλο χίπης, είπε αστυνομήσω τελικά την εταιρεία του πατέρα μου και θα χρησιμοποιήσω τα υπερλεφτά για να παλέψω το σύστημα μέσα από το σύστημα. Πραγματικά ο χαρακτήρας του είναι για τα μπάτζα του Evans. Πιο πολύ λυπάμαι τον Price, διότι ο Price δεν είναι για τα μπάζα που παίζει τον γύριο Evans.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων. Άλλος ένας από... που έκανε τον Sparrow στο... όχι τον Jack Sparrow, στο Game of Thrones. Anyway, κάνει λοιπόν τα κονέ. Του εξηγεί τι έκανε, ότι επικοινώνησε με τους εξωγήινους και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώς. Καψίνεται ο άλλος. Και τις παραχωρεί το 84, βλέπουμε ένα πλοίο που είναι το πλοίο στο οποίο κόβει βόλτες και αργότερα ο Evans, το οποίο λέγεται Judgment Day, κάτι φιλικό θέλανε για να το θυμούν
ναι,
εύκολα.
Ναι, ναι.
Και αυτή είναι η νέα βάση στην οποία θα κάνει τη δουλειά και την έρευνά της, τέλος πάντων, η Γεουεντζέ για άγνωστο χρονικό διάστημα. Τώρα στο 2024 είναι όλοι φρικαρισμένοι με τον θάνατο του Τζακ. Δείχνουν πλάνα οι Clarence και Wade σε Τζιν και Όγκη. Η Τζιν ταράζεται. Καλά, και οι δύο ταράζονται. Η Τζιν, επειδή έχει και την πρόσκληση, έτσι, στην ουσία θα χρησιμοποιηθεί για να πάνε στο summit και να κόψουν κόλλους οι άλλοι. Στο μεταξύ, βλέπουμε τον Evans και είναι στο πλοίο. Και η φάση είναι: έχουμε εδώ διάφορες προσωπικότητες που περάσανε, ξέρω εγώ, από το παιχνίδι και τα λοιπά. Είναι μεγάλα μυαλά επιστημονικά, έχουν και παιδιά, ξέρω εγώ, ή όχι. Και είναι λες και είμαστε σε ένα κοινόβιο περίεργο, ρε παιδί μου. Αράζουμε σε διεθνή ύδατα για να μην μπορεί να μας την πέσει άνετα κανένας. Και έχει άλλο ένα session και μιλάει στον κύριο. Και του διαβάζει την κοκκινοσκουφίτσα.
As people do.
Ναι. Και τρώει ένα σήμα εκεί ο κύριος, η φωνή στην άλλη μεριά, που προφανώς είναι από Σάντι. Λέει, κάτσε, πήγαινε ο Λίκος, λέει, και λέει ότι είναι η γιαγιά, ξέρω εγώ. Καλά δεν βλέπει. Γιατί λέει ότι είναι η γιαγιά, αφού δεν είναι. Και η κοκκινοσκουφίτσα δεν βλέπει ότι δεν είναι αυτό. Και αρχίζει και εξηγεί το κόνσεπτ του ψέματος ο Evans στον κύριο, στο Σάντι στην ουσία. Και αυτό είναι τελείως καινούριο κόνσεπτ για τους Σαντί. Και όσο περισσότερο το εξηγεί, τόσο φρικάρουν οι Σαντί από την άλλη μεριά, διότι συνειδητοποιούν ότι τόσο καιρό έχουν πάρει δόση με ένα είδος που θεωρεί ότι κάποιοι, δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα το έχει εύκολο να λέει πράγματα που δεν είναι αληθή, και από την άλλη θεωρεί ότι κατά περίπτωση είναι και ωφέλιμο το ψέμα. Και λέει άρα δεν μπορούμε να σας έχουμε καμία εμπιστοσύνη και έχουμε λόγο να σας φοβόμαστε. Κόβει κάθε επικοινωνία, εξαφανίζει τη φωνή, φρικάρει ο Evans, όλα καλά πηγαίνουν. Εν τω μεταξύ ξεκινάει η σύνοδο στο Λονδίνο. Sky Jean είναι όλοι ψημένοι, λέει θα δείτε, λέει θα έρθει και ένας από τους ιδρυτές. Να πω εδώ ότι το founder μεταφράστηκε στον υπότιτλο κεφαλή.
Ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί στο πλαίσιο της οργάνωσης, γιατί έχουμε να κάνουμε μια οργάνωση, ενώ δεν είναι η σωστή απόδοση του founder, δεν θα την πω ατέριαστη απόδοση. Μου φάνηκε ενδιαφέρουσα παράκαμψη, απόκληση μάλλον, τέλος πάντων. Αυτό, το για την ιστορία. Οκ. Okay. Βλέπει, λοιπόν, ότι συμμετέχει σε όλη αυτή την ιστορία η μάνα αυτής που αυτοκτόνησε. Άρα είναι σίγουρο ότι η μάνα ήξερε και τέτοια. Σου λέει, what? Κάνουνε ντου οι άλλοι, οπλισμένοι. Λέει, αράξτε και θα πάμε χαλάρα. Αλλά είναι η Τατιάνα στη μέση. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα χαλάρα η Τατιάνα. Και ξεκινάει να ρίχνει και γίνεται μακελιό. Γίνεται μακελιό. Συλλαμβάνεται και η Γεουεντζέ. Τρώει και μια σφαίρα η Τατιάνα. Η Γεουεντζέ εντωμεταξύ είναι στη φάση να επιμένει ότι έρχονται και όταν θα έρθουνε τότε θα είστε ευγνώμονες και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι... Ήπιαμε όλο το Kool-Aid. Είμαστε true believers και τα συναφή. Παρακάτω. Κάπου πρέπει να πάει η περιουσία του Τζακ, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν και ο πιο λεφτάς εκεί γύρω, σε αυτό το παρεάκι. Παίρνει τη μισή του περιουσία ο Will, διότι ήταν και πιο φιλαράκια, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, ο Wade πηγαίνει και στρατολογεί τον Ρατζ, το αμόρε της Τζιν. Και όλο αυτό δεν το ξέρει καθόλου η Τζιν, ότι παίζει. Αρχίζει ο Wade να τα λέει λίγο και με τη Wenjie. Η Wenjie είναι σε φάση ότι για να είμαι εγώ εδώ πάει να πει ότι το επέτρεψαν οι Σαντί και για να το επέτρεψαν οι Σαντί έχω λόγο να είμαι εδώ ή ό,τι και να σας πω δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα, δεν θα κινδυνεύσουν. Οπότε μπορώ ό,τι να είναι όπως να είναι δεν με ενδιαφέρει. Έχει απόλυτη πίστη στο ότι ό,τι γίνεται γίνεται ακριβώς έτσι όπως το θέλουν. Απλά δεν έχει ενημερωθεί σε τι mood είναι οι Σαντί μετά από την κοκκινοσκουφίτσα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Λέει κιόλας ότι ήξερε ότι η Βέρα την πήρε χαμπάρι, διάβασε κάποια πράγματα κτλ. Αλλά δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ήθελα να την αφήσω απ' έξω, γιατί δεν θεωρούσε ότι ήταν αρκετά δυνατή για να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Ψυχολογικά η μη. Γι' αυτό δεν της είπα και ποτέ ότι ο Evans είναι ο πατέρας της. Και λες, από το καλό στο καλύτερο. Μια χαρά. Μπράβο. Πέφτει λοιπόν η σκέψη παράλληλα ότι εφόσον επικοινωνεί έτσι με του Σαντί ο Evans, είναι πιθανό να κρατάει αρχείο των συνομιλίων. Και όντως κρατάει αρχείο των συνομιλίων. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε για να καβατζώσουμε αυτό το αρχείο, να ακούσουμε τη διάλογο και να καταλάβουμε περισσότερα για τον εχθρό. Απλά πράγματα. Και αποφασίζεται ότι θα στήσουν ενέδρα κάπου εκεί κοντά στο κανάλι του, στον ισθμό του Παναμά, όταν θα πρέπει να περάσει από εκεί το πλοίο. Και σου λέει, ωραία. Φωνάξτε και την Όγκη. Κάτι καλό έχουμε ακούσει εκεί για Nano Fibers. Θα τα στήσουμε εκεί, δεν θα φαίνονται. Και θα δείτε τι έχει να γίνει. Ζορίζεται η Όγκη, επειδή κάποια στιγμή συνειδητοποιεί έτσι όπως στείλουν τα Nano Fibers τι θα γίνει έτσι και περάσει από εκεί πέρα το πλοίο. Επιμένει να ρωτάει πόσοι είναι πάνω στο πλοίο, πόσοι είναι άμαχοι κτλ. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας για τις ανησυχίες της. Κάνας τέλος πάντων το καταπίνει. Στην πράξη λειτουργεί και όλοι μαζί και ο Evans γίνονται κοιμάς. Φάση τελείω κοιμάς όμως. Δηλαδή τελείωσε. Έπεσε μπατζετίλα εκεί πέρα, μύρισε. Μύρισε.
Ναι, εκεί είναι από τις καλές στιγμές.
Έγινε κομμάτια και ο Evans που είχε πάρει μαζί του το drive εκεί με το αρχείο, αλλά έτσι όπως το κράτησε έτυχε να μην περάσει fiber από πάνω. Οπότε έμεινε ολόκληρο. Το βρίσκουνε. Η Όγκη έχει φάει φρίκι που είναι εκεί και βλέπει τους πάντες κομμάτια, ξέρω εγώ. Που είναι φυσιολογικό. Κρυπτογραφημένο λοιπόν το αρχείο. Αλλά καταλήγουν και το ανοίγουν περίεργα, παράξενα εύκολα. Πρώτον θα πει κάποιος, τέλος πάντων, είναι κρυπτογραφημένο γιατί μας κάνουν τη χάρη και... Ενώ δεν έχουμε τη δυνατότητα για τη διακρυπτογράφηση, ρε παιδί μου. Γιατί μας κάνουν τη χάρη. Γιατί ξέρουν, φιλαράκια, γιατί ξέρουν ότι δεν σε εμποδίζει η κρυπτογράφηση όταν πας να ανοίξεις ένα αρχείο που είναι 100 petabyte. Έτσι και πας να ανοίξεις αρχείο που είναι 100 petabyte, θα πεθάνουν όλα. Δηλαδή το πιο παράξενο είναι ότι άνοιξε αυτό το αρχείο.
Ναι, ισχύει.
100 petabyte. Δεν έχει γελάγα. But yeah. Γίνεται τέλος πάντων και αυτό. Και το επιτρέπουν οι Σάντι, διότι θέλουν να ανακοινώσουν τέλος πάντων την παρτάρα τους και την προσέγγιση τους και εκεί πέρα στην οργάνωση του Wade. Και μπαίνουν μέσα στο simulation τέλος πάντων Wade και Jin. Συστήνονται εκεί πέρα κανονικότατα και τους λένε και το επόμενο κομμάτι του σχεδίου. Λέει ότι χρησιμοποιήσαμε τρελά resources, δηλαδή τα μηδενίσαμε όλα, ξέρω εγώ, για να φτιάξουμε, λέει, 4 σοφόνια.
Μούρικο όνομα.
Ναι, ναι, είναι μούρικο όνομα και αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένεις και από Κίνα μεριά. Δηλαδή το έζησε λίγο.
Ναι.
Φτιάξαμε 4 σοφόνια. Τα 2 τα έχουμε εμείς, τα 2 τα στείλαμε σε εσάς. Είναι ήδη εκεί. Γιατί είναι 2 για 2? Διότι παίζει κβαντική σύζευξη. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι γίνεται εκεί, σε εσάς, αυτομάτως και ταυτόχρονα μπορούμε να το βλέπουμε εμείς. Και έτσι εξηγείται και η αμφίδρομη επικοινωνία που είχαν για να διαβάζει όλους παραμύθια. Οπότε λέει, παρακολουθούμε, δηλαδή με αυτά τα 2 που έχουμε, παρακολουθούμε τα πάντα. Ό,τι και να κάνετε, το βλέπουμε. Ό,τι και να συζητάτε, το ακούμε. Ό,τι πλάνο και να καταστρώσετε, δηλαδή δεν. Είμαστε σαν ένα πράγμα που υπάρχει παντού γύρω σας, παρότι δεν το βλέπετε. Και ταυτόχρονα το πάνε, το χοντρίνουν τόσο πολύ που ανακοινώνουν την ύπαρξή του στην ουσία σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή απλώνονται, ξέρω εγώ, τα σοφόνια, γιατί η μάζα είναι σχετική έννοια για τα σοφόνια. Απλώνονται, σχηματίζονται κάτι, δηλαδή ο ουρανός αρχίζει και καθρεφτίζει, ξέρω εγώ, τις πόλεις που είναι από κάτω. Κάπου εμφανίζονται κάτι τεράστια μάτια στον ουρανό για να θυμίζουν την ανθρωπότητα ότι... κάτσε καλά, λέει, είμαι ο Κοντόρε, γιατί σε έχω βάλει στο μάτι και το μάτι μου στάζει αίμα.
Είναι κράιμα, Χέλεν.
Τιμή και δόξα σε όποιον ξέρει από πού είναι αυτό.
Ναι, ναι. Είναι κράιμα, Χέλεν.
Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, ξαφνικά η ανθρωπότητα καταλαβαίνει ότι πρώτον, υπάρχουν εξωγήινοι. Δεύτερον, έχει προηγηθεί επικοινωνία με εξωγήινους. Τρίτον, αυτοί είναι ήδη τσαντισμένοι με την ανθρωπότητα. Τέταρτον, έρχονται. Βέβαια, συνειδητοποιούν όλοι μαζί παρέα ότι λόγω απόστασης, τεχνολογίας κτλ. Θέλουν καμιά 400 χρονάκια να φτάσουν. Και εκεί έχει ένα ενδιαφέρον συζήτηση που κάνει τέλος πάντων η τύπισσα με τη σπάθα στο simulation με Wade και Jin, που τους λέει, για σκεφτείτε πόσα χρόνια πήρε στην ανθρωπότητα να το γυρίσει στη γεωργία. Τόσα. Πόσα χρόνια πήρε στην ανθρωπότητα να βιομηχανοποιηθεί. Τόσα. Πιο λίγα από ό,τι χρειάστηκε για τη γεωργία. Πόσα χρόνια πήρε στην ανθρωπότητα για να κάνει το άλμα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Αγωγούς, δεν θυμάμαι τι άλλο. Έτσι. Mm-hmm. Και κάθε επόμενο μεγάλο άλμα ερχόταν και πιο γρήγορα. Και λένε λοιπόν οι Σάντι ότι αν εξακολουθήσει αυτό το μοτίβο και εμείς φτάσουμε σε 400 χρόνια, ναι, μεν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σας ρίχνουμε στα αυτιά με την τεχνολογία μας, αλλά θα μας ρίχνετε εσείς τα αυτιά όταν θα έρθουμε. Και αυτά. Καλό είναι να μην γίνονται, λένε οι Σάντι. Οπότε, αυτός είναι ένας λόγος που σας απείσαμε και τους επιταχυντές σωματιδίων. Στην ουσία, δεν σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε τα πιο δυνατά σας εργαλεία για να προοδεύσετε. Θέλουμε να σας κρατήσουμε πίσω. Που δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είναι και ένα σχόλιο για το ρόλο της μόρφωσης στην κοινωνία. Είναι το αντίθετο σχόλιο από αυτό που κάνουν οι Ταλιμπάν. Ναι. Και όταν θα φτάσουμε θα δείτε τι θα πάρετε. Και μέσα σε όλα μαθαίνουμε ότι στην Τατιάνα δεν έχουν πρόβλημα, μιλάνε οι Σαντί, τις δίνουν κάποιο είδους νέα αποστολή και τις δίνουν και το δικό της headset για να μπορούν να συνεννοούνται πιο εύκολα. Συμβαίνουν αυτά. Μαντέψτε ποιο είναι το επόμενο στάδιο για την ανθρωπότητα. Πανικός. σχηματίζονται θρησκευτικές οργανώσεις να λατρεύουν προκαταβολικά του Σάντι. Άλλοι μόνο και στη σκέψη ότι η ανθρωπότητα έχει ημερομηνία λήξης, παρότι δεν θα ζήσουν για να τη δούνε, να έρχεται, αυτοκτονούνε, κρεμιούνται, ξέρω εγώ, κάνουν ό,τι να είναι. Άλλοι την έχουν δει, όταν θα έρθει η ώρα θα πάμε που θα πάμε, στα άστρα, ας φτιάξουμε ένα φαντ για να μπορούν οι πλούσιοι να αγοράζουν πλανήτες. Random, ξέρω εγώ, η φάση. Όλα πιστευτά για την παράνοια. Και φυσικά ένα σχόλιο γελίο για τον καπιταλισμό, που ξεχνιόμαστε. Εντάξει. Στείνει τέτοιο. Πηγαίνει σε άλλο μέρος, νέο HQ για τον Wade. Είναι τσιτωμένος, έχει μπλουζώσει τελείως. Λέει λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Τι ξέρουμε. Ξέρουμε ότι σαν τι δεν νιώθουν να πούνε ψέματα. Τόσο πολύ που θεωρούν τεράστια προσβολή και απίθανο κίνδυνο το ότι εμείς μπορούμε. Οπότε, σε ό,τι αλληλεπίδραση και αν έχουμε, ξέρουμε ότι αυτά που λένε ισχύουν. Εδώ έχουν δύο σοφόνια. Και στα γρήγορα λένε ότι, λοιπόν, αυτά έχουν ένα κάποιο bandwidth. Πρέπει να δοκιμάσουμε τι κότσια έχει αυτό το bandwidth. Οπότε θα αρχίσουμε, λέει, να δουλεύουμε τους επιταχυντές εικονιδίων, σωματιδίων, non-stop, παντού. Ας βγάζουν μαλακίες. Θα δουλεύουν παντού, μόνο και μόνο για να τσιτώνονται τα σοφόνια και να παρακολουθούν τη φάση. Και θα κάνουμε και το εξτραδάκι. Θα πάμε και θα χτίσουμε επιταχυντές και στο φεγγάρι, για να πρέπει να ασχολούνται και με το τι σκατά κάνουμε στο φεγγάρι. Με λίγη τύχη, αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον το ένα σοφόνιο πολύ απασχολημένο για να παίρνει χαμπάρι ακριβώς τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Και το άλλο θα ζορίζεται περισσότερο να συνειδητοποιεί όλο το υπόλοιπο. Λες, τέλος πάντων, okay, αυτό είναι, πάμε με μια ευχή. Μπράβο. Επίσης, πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τους Σαντί, άσχετα από αυτά που γουστάρουν να μας πούνε. Οπότε θα στείλουμε, λέει, ένα probe. Και λες τώρα, όταν οι άλλοι είναι 4 έτη φωτός μακριά, το στείλω ένα probe. Είναι ένα πρόβλημα. Διότι πρέπει να πάει, να έχει χρόνο να κάνει stuff και να μας φτάσει πληροφορία προς τα πίσω. Άμα είναι να το στείλουμε και στην ουσία... Να το δούνε μπαίνοντας στη γειτονιά, δεν θα έχουμε προλάβει τίποτα. Ξεκινάνε κάτι παπάτζες εκεί, πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να στείλουμε το probe με το 1% της ταχύτητας φωτός, το οποίο επίσης είναι αδιανόητο κατόρθωμα. Χώνεται εκεί η Τζιν για να βοηθήσει. Θυμάται τον Στάνισλαβ που δεν είναι Στάνισλαβ και είναι Στάνισοφ, ότι είχε μια θεωρία για όθηση, για πυρηνική όθηση, και πιάνουν εκεί το λεγόμενο Project Staircase, και η λογική είναι ότι στείνεις σε συγκεκριμένες αποστάσεις πυρηνικές βόμβες, μετά εκτοξεύεις το probe και καθώς περνά από τα πέριξ το έχεις στήσει το πράγμα έτσι ώστε κάθε έκρηξη να του δίνει όθηση. Και κάθε επόμενη έκρηξη προφανώς το επιταχύνει και επιταχύνει και επιταχύνει, και άμα βγει όλο αυτό σαν φάση, θα πιάσουμε το 1% της ταχύτητας φωτός. Είναι ένα μικρό εγχείρημα αυτό, που στην αρχή χρειάζεται χίλιες πυρηνικές βόμβες, αλλά τελικά η ανθρωπότητα έχει πρόχειρες μια 300 ρού για να στείλει στα γρήγορα. Μην ξεχνάμε το ανθρώπινο στοιχείο, είναι όγκοι και σολ, που από τη μία τσακώνονται, από την άλλη γουστάρονται και ταυτόχρονα λυπούνται όλο τον Will. Λένε, Will, είναι που είναι σκατά η φάση. Πήγαινε τουλάχιστον να κάνεις μια ερωτική εξομολόγα στην Τζιν. Του πρίζουν τα σηκώτια. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ο καρκίνος. Παίρνει το τρένο. Πηγαίνει. Στείνεται εκεί μπροστά από το σπίτι. Αλλά χώνεται ο Ραντζ εκείνη την ώρα. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Και σου λέει, τι ήρθα εγώ τώρα εδώ να κάνω χαλάστρα. Πάω να φύγω. Δεν πειράζει. Άντε, γεια. Στο μεταξύ, η Όγκη έχει ζωρίσει την Τζιν και λέει, κοίταξε να δεις, το boyfriend ήταν στην όλη φάση με τον Παναμά, που εγώ φρίκανα και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχε ιδέα, είπαμε, η Τζιν. Ρώτα να σου πει εκείνος τι idea είναι αυτή που έκανε ο Wade, ξέρω εγώ, και τι κάναμε γενικά στον Παναμά.
Το οποίο εκείνη την ώρα, ξέρεις, αναρωτιέσαι κιόλας για τη λογική της Όγκη. Δηλαδή, της κάνει εντύπωση ότι στρατιωτικός δεν το βρίσκει περίεργο το να σκοτώσει.
Ναι, καλά, δεν νομίζω ότι δείχνει να ενδιαφέρεται για το πώς λειτουργεί όλος αυτός ο κλάδος. Γιατί
ναι.
Και χωρίς το στρατιωτικό της υπόθεσης, είναι σε ένα τέτοιο, είναι σε μια στην ουσία κατασκοπική υπηρεσία. Τι νομίζω ότι κάνουν εκεί πέρα, πλέκουνε.
Ναι.
Μπορώ να σου πω ότι άνοιξα τυχαία το Facebook, έκανε ένα refresh και έπεσε ένα screenshot από ένα Facebook group μπροστά μου που λέγεται Ομάδα Ψητής Προβατίνας.
Α, φίλοι μου.
Θα το δεχτώ. Προχωράμε. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Α, ναι. Οκ. Okay. Τα λέει εκεί πέρα. Τα εξηγεί χοντρικά στη Τζιν. Δεν το πω. Δηλαδή ξενερώνει, παιδί μου. Η Τζιν. Αλλά τι να πεις και τι να κάνεις. Έρχεται η ώρα για Wenzhen να ενημερωθεί για το πόσο κόλλο τα έκανε ο Evans με του Σάντι. Ξενερώνει από τη ζωή της. Γιατί αυτό που ήλπιζε ήταν να έρθουν οι άλλοι να μας κάνουν ανθρώπους. Να έρθουν οι άλλοι να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Και τώρα συνειδητοποιεί ότι όταν έρθουν οι άλλοι, το τελευταίο πράγμα που θα γίνει θα είναι να μας κάνουν ανθρώπους και να μας φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Οπότε σου λέει όλο αυτό στράφει, ξέρω εγώ, σαν φάση. Μιλάει στους Αντί ελπίζοντας να ακούνε. Λέει ότι προφανώς και εγώ ξεκίνησα με ψέματα κτλ. Και. Δέχομαι την ευθύνη μου. Και κάτι τέτοια, εν τω μεταξύ την αφήνουν να φύγει γιατί δεν τις είχαν απαγγελθεί συγκεκριμένες κατηγορίες. Αλλά φροντίζουν να την παρακολουθούν, παιδί μου, όλη την ώρα. Και εκεί στα Πέριξ σου λέει ο Will, τόσα λεφτά έχω. Και δεν αγοράζω ένα αστέρι για την Τζιν. Και αγοράζει ένα αστέρι για την Τζιν. Και φυσικά επειδή είναι ο Will, μετά στέλνει το συμβόλαιο στη Τζιν, αλλά δεν λέει στη Τζιν ότι το έστειλε αυτός. Απλά ήρθε ένα αστέρι στη Τζιν.
Ναι, καθόλου passive aggressive.
Είναι, δεν μπορώ να σου το πω με λόγια, αλλά μπορώ να ρίξω προς το δικό σου general direction ένα αστρικό σώμα.
Αυτό, ναι.
Λες, οκ. Okay. Αν είδε λοιπόν η Τζιν, το βλέπει και λίγο σαν πλακίτσα. Τέλος πάντων, εντάξει. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Βέιντ θέλει στο probe εκεί να βάλει κάποιον άνθρωπο. Ώστε όταν φτάσει εκεί τέλος πάντων να έχει παρεδώσει με τους Σαντί. Αλλά αυτό θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, δηλαδή καλά, πέραν του concept, αράζω, χώνω έναν και μένει εκεί ξάπλα ακίνητος forever. Και δεν κάνει οτιδήποτε, περνάει από το χέρι του για να αυτοκτονήσει από την ξενέρα, την πλήξη κτλ. Ή ότι μετά θα μπορεί να κουνηθεί εφόσον θα έχει ατροφήσει πέρα από κάθε φαντασία. Γιατί η φάση είναι ίσα ίσα, δεν είναι το βάζουμε σε ένα σκάφος και κόβει βόλτες μέσα. Δείχνουν, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι παίζανε κάτι πειράματα κρυογονικής και κάποιος μουρλός Ρώσος τα κατάφερε, υποτίθεται. Αν και υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις, δηλαδή όταν βγαίνεις παιδί μου από την ψήξη, καλό να μην τους μπανάνα. Ξερνάς μετά. Εγώ αυτό κατάλαβα από την όλη φάση.
Ναι, ναι.
Και μας λέει ο Θεός ο Wade ότι στόχος είναι να μπει και εκείνος στην ψήξη. Με τη λογική ότι θεωρεί ότι χρειάζεται, δηλαδή αυτός ξέρει ότι είναι μουρλός. Μετά συνειδητοποιεί ότι η φάση χρειάζεται ένα μουρλό. Και επόμενο μέρος της σκέψης είναι ότι η μουρλα θέλει μια συνέπεια αν είναι να πετύχει κάτι σε τόσο μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Και θέλει και ο ίδιος να μπει στον πάγο και να ξυπνάει μία εβδομάδα το έτος ώστε να βλέπει πώς πάνε τα πράγματα, να βάζει και ένα κολόχερο και μετά να την ξαναπέφτει. Λες, το okay. Εντάξει, το έχουμε. Είπαμε, όμως 300 βόμβες δεν χωράει, δεν μπορεί το ολόκληρος άνθρωπος. Γιατί θέλουμε να πιάσουμε οπωσδήποτε συγκεκριμένη ταχύτητα. Με λιγότερες βόμβες η επιτάχυνση θα είναι μικρότερη. Άρα δεν μπορούμε να επιταχύνουμε τη μάζα που αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο στον οποίον διαλέξουμε να στείλουμε. Οπότε λέει, παιδάκια, 2 κιλά και πολλά μας είναι. Και η φάση εκεί είναι you're in luck. Ο Will πεθαίνει. Και θα κρατήσουμε, λέει, τον εγκέφαλό του, θα τον βάλουμε κατάψυξη. Και είναι τόσο πιο προηγμένοι από εμάς οι Σάντι, που θα βρουν τρόπο. Θα έχουν, δεν μπορεί, τρόπο
ναι, ναι.
Να χρησιμοποιήσουν τον εγκέφαλό του. και να επικοινωνήσουν μαζί του κτλ. Ταιριάζει το μεταξύ, γιατί είναι και επιστήμονας που νιώθει σε διάφορα επιστημονικά πεδία και θα χρειάζεται για την κατανόηση των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να στείλουμε τον ψήσε από τα McDonald's. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
Κακώς. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ήταν, ξέρεις, θα βοηθούσε πολύ περισσότερο στο να τους πείσει τους άλλους.
Εκεί θα τους έβαζε ως πρόβλημα τον αριθμό των chicken nuggets σε κάθε παραγγελία.
Και το σχήμα. Θα πούνε, κοίτα, αυτοί λένε ψέματα. Δεν είναι φυσικά αυτά τα σχήματα. Αλλά χρησιμοποιούν κουπς και τα φτιάχνουν. Και είναι όλα, έχουν 6 διαφορετικά σχήματα τα chicken nuggets. Μόνο. The bell and the boot, θυμάμαι. Κάτσε να δω. Chicken nuggets. Chicken nuggets shapes. Λοιπόν, έλα. Εδώ είμαστε. Chicken McNuggets. Sales variants. Boots. Έλα. Λοιπόν, according, the nuggets come in 4 shapes. The bell, the bow tie, the ball and the boot. Όλα τα McNuggets έχουν 4 σχήματα.
Καλά, εγώ είμαι στη φάση απορώ που ασχολήθηκαν για να έχουν πάνω από ένα σχήμα.
Εντάξει, κοίταξα, αν δεις, θα το τσεκάρανε και θα το ψάξανε και θα είπαν πόσα χρειάζεται για να μην φαίνεται ότι είναι όλα προκάτ. Ξέρεις, θα δοκιμάσουν με ένα. Με δύο. Με τρία. Κάτι πάμε. Με πέντε. Του μένει. Τέσσερα.
Φαντάζεσαι αυτός που ήταν στο, δηλαδή το focus group με τα πέντε, που είναι ένα παραπάνω, ναι, να είναι ότι τώρα αυτό είναι, τι αφυσικά σχήματα είναι αυτά, δεν τα έχω πετύχει ποτέ σε κοτόπουλο, ενώ ξέρεις το, τα υπόλοιπα είναι ok, είναι η ποικιλία η ρεαλιστική.
Ναι, ναι, εκεί. Φόρησα crowd, λένε, εκεί.
Λοιπόν, τα παίρνει κρανίο με την όλη ιδέα η Τζιν. Ο Will δεν έχει πρόβλημα γιατί σου λέει είμαι που είμαι του πεθαματού. Οπότε εντάξει, μπορεί να βγει κάτι έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα πέθανα έτσι κι αλλιώς. Τώρα εδώ το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μην ξυπνήσω. Πόσο διαφέρει αυτό από το πέθανα.
Ναι.
Και από εκεί που η πιθανότητα να με ξυπνήσει κάποιος ήταν μηδέν, τώρα είναι κάτι διάφορο του μηδέν χωρίς μείον μπροστά. Οπότε ξέρω εγώ. Let's do it. Για κάποιο λόγο ζητά συνάντηση με τον Σολ η Γε Γουεντζέ. Και φροντίζει να μην βγάζει νόημα. Αυτό είναι από άποψη. Λέει σε κάποια βάση θα σου πω ένα ανέκδοτο. Και λέει λοιπόν ανέκδοτο, θα σου το πω όλο αυτό τέλος πάντων. Καλύτερα να το δείτε, ή όσοι το, αν είστε εδώ και τώρα τα spoilers ελπίζω να το έχετε δει ήδη. Το ζήτημα δεν είναι να περιγράψει το αστείο. Δεν είναι καν στημένο για να είναι ιδιαίτερα αστείο. Είναι κάτι που λέει η Wenjie ως κλου που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην βγάζει νόημα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βγάλει νόημα, αλλά πρέπει να είναι τόσο θολό το πράγμα ώστε οι σαν τύπου ακούν θα μην είναι σίγουροι για τι διαλέγεινε.
Ναι.
Παρενέργεια αυτού είναι ότι δεν έχει ιδέα και ο Σολ τι είναι αυτό που άκουσε. Δηλαδή, ξέρει τι άκουσε. Δεν έχει ιδέα ποιο είναι το νόημα. Επίσης.
Ναι.
Και αυτή είναι η τελευταία συνεισφορά, ας πούμε, της Γε Γουεντζέ. Επειδή μετά την κάνει, πηγαίνει Κίνα, επισκέπτεται εκείνη τη βάση, η οποία είναι παρατημένη, είναι σε διάλυση, με στόχο να πηδήξει εκεί από τον γκρεμό και να αυτοκτονήσει. Και βλέπουμε εκεί ότι την είχε ακολουθήσει και η Τατιάνα, που την έστειλαν η Σαν Τι για να σκοτώσει τη Γιο Γουεντζή. Και το βλέπουν όλο αυτό συναισθηματικά με τη λογική γιατί να φουντάρεις και να φρικάρεις τη διαδρομή προς τα κάτω κτλ. Ενώ μπορούμε να το κάνουμε να είναι πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο ήρεμη διαδικασία. Το χαζεύουν εκεί το ηλιοβασίλεμα και πιφ πάει η Γιο Γουεντζή. Πηγαίνει ο Wade στον Will που λέει κοίταξε να δεις. Πρέπει τέλος πάντων να υπογράψεις κάτι χαρτιά και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να χρεωθούμε εμείς ότι σε σκοτώσαμε. Και πρέπει να υπογράψεις λέει και έναν όρκο λέει προς την ανθρωπότητα. Και ο Will αρνείται. Δεν ξέρω εγώ just why. Είχε και ένα meeting εκεί πριν με κάτι συγγενείς που τόσο καιρό ήταν άφαντη. Και όσο καιρό ήξεραν ότι είχε καρκίνο ήταν άφαντη. Αλλά τώρα που είναι στα τελευταία του, ήθελαν να του ζητήσουν να του αφήσει περιουσία. Οπότε σου λέει: ποια πίστη, πια. Σας παρακαλώ. Περιμένει εκεί από τον Wade να ξενερώσει, να πει ότι είναι non-starter αυτό το πράγμα. Και λέει: εντάξει, cool. Και το συζητάει η Τζιν και λέει: αφού δεν, πώς, τι, αυτό. Όχι, λέει, επειδή αρνήθηκε, είναι ακόμα καλύτερη φάση. Διότι ακούνε οι Σάντι ότι αρνήθηκε να υποσχεθεί πίστη στην ανθρωπότητα, και αυτό θα τον καθιστά πιο ενδιαφέρον για την πάρτι τους και θα είναι πιο εύκολο να ενδιαφερθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Yes, Wade. Ποτέ πόκερ, ποτέ.
Ναι, ναι, you're going places.
Ναι, δηλαδή απλά ποτέ.
Ναι, let the man cook.
Τέλος πάντων, ξεκινάει και λίγο-λίγο η διαδικασία της αυτοκτονίας. Τελευταία στιγμή ο Wade ενημερώνει την Τζιν για το άστρο που της έκανε δώρο ο Will και λέει: καλά, είναι δυνατόν, λέει, να το έχεις πάρει χαμπάρι? Δεν το δεις καθόλου. Τρελαίνεται η Τζιν. Τρέχει πανικόβλητη να τον προλάβει. Δεν τον προλαβαίνει. Κάνα πάθη Τζιν. Κοιμάσαι όρθια τόσο καιρό. Είναι που είναι ο άλλος, αλλά και δεν πας πίσω. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Και κλείνει το πρώτο τελευταίο επεισόδιο με τον Wade να παίρνει κάποιου κάπου τηλέφωνο και να λέει: ναι, γεια σας. Έχετε ακούσει για ένα project που το λέμε Wolf Facer? Και τελειώνει εκεί. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι το Wolf Facer. Γιατί πρέπει να μάθουμε στο 8ο και τελευταίο επεισόδιο. Και όλο αυτό το κομμάτι με τον Wolf Facer είναι λίγο, ξέρεις, παρμένο από το δεύτερο βιβλίο. Εκεί είναι που το έχουν παίξει λίγο περίεργα για να σε ψήσουν. Ο Σολ είναι ο Σολ. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι έχει καπνίσει, κάποιο one night stand έχει κανονίσει. Έτσι ρολάρει το παλικάρι. Τελειώνει όλο αυτό και παίζει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα εκεί πέρα και οριακά δεν γίνεται λιώμα. Σκάει ο Clarence, τον παίρνει όπως είναι, λέει: κοίταξε να δεις, αυτό λέει, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν απόπειρα δολοφονία σου. Ήσουν στόχος. Λέει: έλα, αποκλείεται. Σκάσε. Έλα εδώ μαζί μου. Φόρα αυτά τα ρούχα. Είναι αλεξίσφαιρα. Τι να τα κάνω τα αλεξίσφαιρα? Σκάσε. Φόρεσέ τα. Μπες στο αεροπλάνο. Πού πάμε? Κοιμήσου. Προσγειώνονται. Πού είμαστε? Βγες και δες. Και είναι στην Αμερική. Σκάνε λοιπόν οι άλλοι από τις υπηρεσίες της Αμερικής, τον παραλαμβάνουν, τον πηγαίνουν στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί είναι να γίνει μια ανακοίνωση, λέει. Οκ. Okay. Και στην ανακοίνωση αυτή η ανακοίνωση σχετίζεται με το πρόγραμμα Wolf Facer, που λέει ότι βασίζεται στην ιδέα ότι οι Σάντι ακούν, βλέπουν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη. Οπότε, διαλέξαμε τρία άτομα που ο ρόλος τους θα είναι να καταστρώσουν μέσα στο μυαλό τους σχέδιο αντίδρασης της ανθρωπότητας, το οποίο δεν θα πρέπει να το γράψουν πουθενά, δεν θα πρέπει να το πούν πουθενά κτλ. Θα το ξέρουν μόνο αυτοί. Δεν πρέπει να το πούνε καν μεταξύ τους. Και λέει: θα σας πούμε, διαλέξαμε τρία άτομα. Λέει: είναι ο τάδε Κινέζος στρατηγός, διότι προφανώς ξέρει, ο άνθρωπος έχει εμπειρία στο στρατιωτικό το κομμάτι κτλ. Είναι επίσης η Λέιλα Άριτς, που είναι Κούρδη, έχει πάει κόντρα στο Ισλαμικό κράτος κτλ. Οπότε έτσι και έτσι. Και είναι και ο Σολ. Why? Because. Έτσι το μαθαίνει και ο Σολ. Είναι στο κοινό. Και το μαθαίνει. Ρωτάει, τι σχέση, πρώτα απ' όλα δεν θέλω. Δεύτερον, τι σχέση, για ποιο λόγο. Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, του λέει και τύπησα ότι δεν ξέρω καν κι εγώ ακριβώς. Αλλά it is what it is. Και μπορείς, λέει, να κάνεις οτιδήποτε, οπουδήποτε. Είναι διεθνής συνθήκη αυτή. Οποιοςδήποτε από τους Wolf Facers μπορεί να μας λέει να κάνουμε ό,τι να είναι, να μην έχουμε ιδέα για ποιο λόγο, και θα το κάνουμε. Θα έχεις προστασία, θα έχεις έτσι, θα είναι όλη σούζα. Και ο Σολ μπαίνει σε ένα mode, παιδιά, αρνούμε. Λέει: μπορώ να αρνηθώ? Ναι, αρνούμε. Και δεν τον πιστεύει κανένας. Είναι σε φάση. Και πού ξέρουμε εμείς ότι τώρα δεν είναι in character ως Wolf Facer και δεν μας λέει ότι αρνείται για να το ακούσουν οι Σαντί ότι αρνείται? Οπότε η φάση είναι: εμείς συνεχίζουμε και αυτό. Ωραία, και λέει αυτός αρνείται και λέμε: ναι, ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Αλλά στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. πηγαίνει όσο κόντρα μπορεί, βγαίνει μόνος του, αρνείται την προστασία, σουτάρει και τον Clarence, που ήταν εκεί πέρα πλέον για να τον προστατεύει, όχι μόνος, αλλά πρωτίστως, βγαίνει έξω από το κτίριο, ελεύθερος σκοπευτής, κατευθείαν του! Σώζεται με τα από τα αλεξίσφαιρα εκεί πέρα και επειδή ο άλλος δεν ήταν άξιος να πετύχει κεφάλι. Αρχίζει το παίρνει λίγο στα πιο σοβαρά. Ο Σουν προσπαθεί πάλι να βάλει κάποιον να του εξηγήσει τι σκατά είναι αυτό, γιατί τον διαλέξανε, δεν είχε όρεξη να ασχολείται με τις μαλακίες. Δεν ασχολείται κανένας με την πάρτη του, είναι η ίδια φάση, είναι έτσι. Λοιπόν, Τζιν και Ράτ τα σπάσανε, τσακωθήκαν εκεί πέρα. Η Όγκη έχει σκοτήσει, έχει φύγει. Ποια βίζα, πια έτσι. Είναι στο Μεξικό και φτιάχνει φίλτρα με τα nanofibers και προσπαθεί να πείσει τους άλλους σεξιστές ότι είναι γυναίκα επιστήμονας και ξέρει τι γίνεται, με επίδειξη και τα λοιπά. Okay. Εν τω μεταξύ ξεκινάει όλη η φάση με το Project Circus, που είναι να φύγει το probe με τον εγκέφαλο του Will στην κατάψυξη και να λειτουργήσει το πράγμα. Και ξεκινάει καλά, είναι όλοι ενθουσιασμένοι και δίνει και δίνει, αλλά σε κάποια φάση παίζει βλάβη στο probe και το ηλιακό, τέλος πάντων, πανί, το ηλιακό εστίο που χρησιμοποιεί για να αξιοποιεί το οστικό κύμα της έκρηξης και να παίρνει, χαλαρώνει στην ουσία, βγαίνει, εκτρέπεται από την προβλεπέτη πορεία, δεν μπορεί να ακολουθήσει όλο το τόξο των βομβών, οπότε πάει ο Will στο άγνωστο με βάρκα ούτε την ελπίδα.
Ναι.
Δεν ξέρω. Μπορεί μετά να έχει superhuman strength ή super powers ο εγκέφαλος στην κατάψυξη. Σαν την Τατιάνα εκεί πέρα. Γίνονται και αυτά. Φυσικά όλοι ξενερώνουν. Η Τζιν φλιπάρει ακόμη περισσότερο λόγω του Will. Έχει για παρηγοριά εκεί τον Σολ που ήρθε να παρακολουθήσει τη φάση. Βλέπουμε τον Wade και πηγαίνει και ψιθυρίζει κάτι στην Τζιν πάνω στη φρίκη της. Αλλά δεν ξέρουμε τι λέει. Δεν ακούγεται καθόλου. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, στην επόμενη σεζόν κάτι ή κάτι τέτοιο. Είναι σε μια πτήση μετά ο Wade και του εμφανίζονται σαν τι, όσοι τύπησαν με τη σπάθα. Και κάνουν λίγο assert dominance εκεί πέρα. Αρχίζουν και του δείχνουν ότι άμα θέλουμε το ρίχνουμε το αεροπλάνο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λυπούμεθα, λέει, για την αποτυχία του Project Staircase. Ψινόμασταν να γνωρίσουμε, λέει, τον Will, αλλά τι να γίνει, και ελπίζουμε, λέει, να γνωρίσουμε και σένα από κοντά άμα πετύχει όλη η φάση με την κρυογονική. Και λέει Wade, άμα είναι να ασχολείστε με την πάρτι μου, μάλλον κάτι σωστά κάνω. Λέει ναι, έχεις ένα δίκιο και είσαι και μέρος του δικού μας σχεδίου, έχουμε έναν ρόλο, λέει, για σένα, και μέχρι να έρθει η ώρα, λέει, να πεθάνεις, ό,τι ακούς, ό,τι βλέπεις και ό,τι παρατηρείς για εμάς θα είναι αυτό που εμείς θέλουμε να σε αφήσουμε να βλέπεις και να ακούς και τα λοιπά. Και μην ανησυχείς, διατηρούμε τον έλεγχο, και του εμφανίζεται και κοινού μια αντίστοφη μέτρηση, πάρα πολύ σύντομη, και φτάνει με τη μία στο μηδέν, και εκεί βλέπει δίπλα του να κάθεται ο νεκρός εαυτός του, ας πούμε. Α, πιο πολύ αυτό ήταν για εκφοβισμό, δεν ήταν κάποιο, ξέρω εγώ, premonition για το τι θα γίνει μετά.
Ναι.
Και παιδιά, I kid you not, η σεζόν τελειώνει με ακρίδες. Διότι ένα από τα μηνύματα που μετέδωσε στην ανθρωπότητα σαν τι, είναι ότι είστε ζωήφια, είστε bugs, θα σας λιώσουμε, ξέρω. Για μας αυτό είστε. Και κάνει εκεί, ο Clarence τους παίρνει, κουμπώνει λίγο ρούμι, παίρνει Σολ και Τζιν και λέει έλα εδώ. Ακούγαμε το μεταξύ στη διάρκεια της σεζόν ρεπορτάζ σε τυχαίες στιγμές από ειδήσεις και να λένε ότι φέτος είναι η χρονιά που θα βγουν τα τζιτζίκια έξω και θα γίνει χαμός. Και πάνε σε ένα μέρος που για κάποιο λόγο έχει. Δεν ξέρω πώς γίνεται να είναι τόσα τζιτζίκια σε οποιοδήποτε μέρος.
Όχι, βρε, ακρίδες είναι.
Ναι, ακρίδες, συγγνώμη, ναι. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Όχι, ψέματα.
Είπαμε, έχει καλό καιρό.
Καλά είπα τώρα, τζιτζίκια είναι. Την πρώτη φορά είπα λάθος, γιατί είναι σικάντες. Στο...
Α, σικάντας.
Ναι. Είναι... Και βγάζει νόημα, γιατί αυτά μένουν κάτω από το έδαφος για, ξέρω εγώ, 100 χρόνια και ξαφνικά βγαίνουν.
Πού το έμαθες εσύ? Εγώ το είχα μάθει από τη Ματίλντα του Roald Dahl.
Νομίζω ότι, λοιπόν, δεν θα σας αρέσει αυτή η απάντηση. Δυστυχώς.
Ναι.
Δυστυχώς. Κάποτε έκανα το λάθος και ασχολήθηκα με Χιγκουράσι τον Νάκου Κόρανη. Που είναι,
δεν άκουσα τι ήταν, αλλά σε πιστεύω.
Χιγκουράσι νο Νάκου Κόρονι. Είναι τέτοιο. Ξεκίνησε visual novel, τι ήταν αυτό. Είδα, έγινε περίπου άνιμε σε κάποια φάση και είδα το πρώτο σχετικό άνιμε που είχαν βγάλει. Μιλάμε για εξωπραγματική αρρώστια. Δηλαδή αυτό διαλύει ψυχές το πράγμα. Όσοι το έχετε πάθει θα καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Δεν μπορώ να συλλάβω καν ότι έχουν βγει games από αυτό. Δηλαδή, καλά κάνουν. Δεν θα πω εγώ, όχι σε κανένα. Αλλά δεν είναι normal αυτή η φάση που είδα τότε. Απλά το αναφέρω. Και επειδή είχε να κάνει με τζιτζίκια, σε κάποια φάση αναρωτήθηκα, ρε παιδί μου, και χάθηκα μόνος μου. Έτσι έβγαλα. Και τέλος πάντων, ο Clarence προσπαθεί να δώσει εκεί ένα. Να βγάλει ένα ψυχωτικό λόγο και λέει: είμαστε εδώ, λέει. Είμαστε οι άνθρωποι. Έχουμε τόσες γνώσεις, έχουμε τόση τεχνολογία, είμαστε πρώτοι μούρι στο καβούρι, κορυφή στην τροφική αλυσίδα. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι, προσπαθούν να κουμαντάρουν τα διάφορα έντομα και ζωήφια. Έχουμε φτιάξει ό,τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε κάνει ζημιά και στον εαυτό μας. Έχουμε δοκιμάσει 1 δισεκατομμύριο μαλακίες. Και το αποτέλεσμα είναι, να, δες το εδώ, έχουμε πνιγόμαστε τα τζιτζίκια. Σου λέει. Έχουμε γλιτώσει από κανένα ζωήφιο που δεν γουστάρουμε. Π.χ. κουντούπια. Όχι. Κάπως έτσι θα είμαστε κι εμείς για τους Σαντί, λοιπόν. Και θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθει και τα λοιπά. Και τελειώνει εκεί η φασούλα. Πριν το ξεχάσω.
Ναι.
Θέλω να σταθώ λίγο σε εκείνη την γκρίνια των Κινέζων που μισοδέχομαι. Και ο μισοδέχομαι γιατί δεν θεωρώ ότι έγινε με τρόπο ενοχλητικό. Απλά διαφωνώ, ρε παιδί μου, με αυτές τις αιμονές. Είμαστε σε ένα μάτσο, είμαστε σε ένα παρεάκι που είναι όλοι μυαλά επίπεδου. Ο Will είναι οδύ στην ατολμία. Ο Jack,
ναι,
είναι φαφλατάς comic relief. Ο Paul θεωρεί ότι αν δεν είναι για δουλειά στον επιταχυντή, πρέπει να στρίβει τσιγάρο.
Ναι, ο Σολ, αλλά ναι.
Ναι, ο Σολ, συγγνώμη, ναι. Και να πίνει μπάφους και τα λοιπά. Η φάση πηγαίνει κάπως έτσι. Αλλά Τζιν και Όγκη, οι γυναίκες της παρέας, είναι οι πιο μούρες όλων των εποχών, βρίσκουν όλες λύσεις για τα πάντα και είναι πιο υπεύθυνοι από όλους.
Ναι.
Δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά το σκεπτικό πίσω από αυτό με ενοχλεί. Αλλά δεν με ενοχλεί τόσο ώστε να με νιάξει, όσο με ένιαξε κάτι άλλο. Και αυτό πλέον με ενοχλεί, ειδικά όταν γίνεται με κακό τρόπο, ρε παιδί μου, και με ξεκάθαρη σκοπιμότητα να κερδίσουν πόντους. Λοιπόν, παιδιά, έχει τρεις περιπτώσεις με, ας το πούμε, αναφορά σε, τι να το πω, queerness, θέλετε να το πείτε, ομοφιλοφιλία, θέλετε να το πείτε. Τρεις περιπτώσεις. Μόνο η μία έχει ελπίδα. Η πιο normal περίπτωση είναι που σε κάποια φάση αράζει ο Clarence με το γιο του και πάνω στη συζήτηση μαθαίνουμε ότι ο γιος του έχει αγόρι. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Κάνα θέμα. Ο γιος του, βέβαια, ως χαρακτήρα στη σειρά δεν σημαίνει τίποτα, δηλαδή απλά γίνεται μια άμεση συζήτηση. Οπότε θα μπορούσε να κοπεί όλο αυτό και να μην χάσουμε τίποτα εμείς ως θεατές. Αλλά τουλάχιστον η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση ήταν normal. Τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε normal.
Ναι.
Εκεί που εκνευρίστηκα ήταν σε άλλο σημείο. Ήταν σε δύο συγκεκριμένες στοιχομηθείες. Η μία στοιχομηθεία είναι στην κηδεία της Βέρα Γε. Είναι η Όγκη φρικαρισμένη για τα νούμερα που βλέπει μπροστά της. Και ρωτάει η Τζιν, πήγες στον νευρολόγο που είπαμε ότι θα πας? Λέει ναι. Και τι σου είπε ο νευρολόγος? Και με υφάκι η Όγκη λέει, είναι η νευρολόγος. Και αισθάνεται ότι έκανε μεγάλη μαλακία η Τζιν και λέει, όχ ναι, πω Χριστέ μου, η νευρολόγος. Αυτό είναι το μέλημα τώρα στην κηδεία. Και έχει άλλο ένα τέτοιο ηλίθιο περιστατικό, όπου είναι με τους με την αδελφή και το γαμπρό του Will που είναι εκεί για φούντο και ήθελαν να του ζητήσουν λεφτά. Και σε κάποια φάση, επειδή θεωρούν, του λένε ότι είσαι μόνος σου, δεν έχεις παρεδώσει με κανέναν, δεν έχεις δικό σου άνθρωπο κτλ. Οπότε πού θα πάνε όλα αυτά, τα όπια. Λέει εντάξει, λέει μπορεί να αγαπώ, λέει κάποιον. Λέει ωραία, όποια και αν αγαπάς. Λέει, και αν είναι κάποιος, και αν είναι όποιος, αντί για όποια, ό,τι και αν είναι. Αυτά τα κομμάτια είναι τελείως αφύσικα στη ζήτηση.
Χωρίς background.
Τίποτα, απλά σκάνει.
Είναι, θα σου πω το εξής, γιατί και τα δύο, άμα υπήρχε έστω ένα ελάχιστο background από πίσω, δεν λέω πάρα πολύ, μισή σκηνή, ένα ψήγμα σκηνής, μια υποψία σκηνής, Φερρυππίν. Εγώ αντιλαμβάνομαι το να φρικάρει η Όγκη, το ότι υπέθεσε κατευθείαν ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πετυχημένος στον κλάδο του, είναι γιατρός και έχει μια θέση η οποία θεωρητικά και βάσει μιας κοινωνικής συνείδησης θεωρούμε ότι την έχει άντρας. Αυτό θα είχε πολύ περισσότερο νόημα υπό μια προϋπόθεση να δούμε κάποια στιγμή όπου η Όγκη, η οποία είναι επίσης πετυχημένη, δέχεται, ξέρεις, σεξισμό. Ότι βρε παιδί μου, δεν γίνεται αυτό.
Να σου πω κάτι, θα συμβιβαζόμουν και με το εκτός της κηδείας. Δηλαδή σκάς,
ναι, ναι.
Τα έχεις μαύρα γιατί αυτοκτόνησε φίλη σου κολλητή. Πάμε, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι βλέπεις μονίμως νούμερα μπροστά σου και πας να τρελαθείς. Αλλά φυσικά αυτό που σε νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιος υποθέτει ότι πήγε σε άντρα γιατρό αντί για γυναίκα γιατρό.
Ναι. Και το άλλο το οποίο θα έλεγα για το σόι του Will, θα είχε εκεί ενδιαφέρον συγκεκριμένη κουβέντα αν είχαμε, ξέρεις, κάποια υποψία ότι η οικογένειά του είναι ομοφοβική. Ξέρεις, θα να το πετάξει εκείνη την ώρα Will για να δει πόσο διατεθειμένη είναι συγκεκριμένη. Ξέρεις, να χορέψουν στο ρυθμό το οποίο τους φυρίζει μόνο και μόνο για να πάρουν τα λεφτά.
Και να το βαρέσουν οι παλαμάκια επειδή θα τους συνέφερε, ξέρω εγώ. Και έτσι θα έρχονταν σε αντίθεση. Ναι, ναι.
Αυτό ναι.
Τι γίνεται, γιατί με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα? Με ενοχλούν διότι πλέον υπάρχουν κανονισμοί που για να πάρεις υποψηφιότητες σε διάφορα βραβεία πρέπει με κάποιο τρόπο να ενσωματώνεις τέτοιου είδους αναφορές και στοιχεία. Και τη θεωρώ, ναι, αυτό ισχύει για τα Όσκαρ, ισχύει για τα Μπάφτα, ισχύει, δηλαδή, ξεκάθαρα, πρέπει, αν δεν έχεις κάτι κάπως, δεν θα πάρεις υποψηφιότητα. Τέλος. Ειδικά για τα Όσκαρ ισχύει από πέρυσι αυτό. Ή από πέρυσι άρχισε να εφαρμόζεται και νομίζω ότι θα επηρεάζει για πρώτη φορά τα Όσκαρ που περάσανε, νομίζω, ναι. Όλα, και αυτό εντάξει το θεωρώ σαν προσέγγιση τελείως παράδεκτη, σαν λογική, διότι μετατρέπει τα πάντα σε ποσοστά, ας πούμε.
Ναι.
Και βάζει σε μια περίπτωση σαν και αυτοί τους γραφιάδες να κάνουν αυτές τις ξεπέτες. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι γίνεται μια ηλιθιότητα σε κάτι τέτοια σημεία, αφιερώνεται χρόνο σε μια ηλιθιότητα, χωρίς να έχει αφιερώσει κανείς την ενέργεια να το ενσωματώσει ωραία, γιατί θέλουμε να έχουμε ελπίδα να πάρουμε ψηφιότητες. Εντάξει, δεν μπορώ να το πάω σοβαρά εγώ αυτό. Δηλαδή, κλωτσάει το μυαλό μου ολόκληρο.
Ναι.
Δηλαδή, κλωτσάει τόσο που θα έπιανα το 1% της ταχύτητας της φωτός μόνος μου, χωρίς τα πυρηνικά. Ενοχλούμε, πέρα για πέρα. Αυτό. Δεν ήθελα να το ξεχάσω. Συμβιώζει την άκρη. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα λοιπά.
Ναι. Τώρα, αφού είμαστε εκεί και καθόμαστε και τα συζητάμε και τα λέμε, είναι ότι από τις ενδιαφέρουσες, έτσι, από τις cool στιγμές της σειράς ήταν στο VR, σε αυτό το video game.
Αυτό επίτηδες δεν το έκανα, Αλιανά, γιατί δεν θα τελειώναμε ποτέ και νομίζω ότι έχει νόημα να το δει ο άλλος σαν διαδικασία.
Ναι, ναι. Εκεί έχει πολύ τζερτζελό από το πώς τους αφυδατώνουν και μετά τους ενυδατώνουν τους χαρακτήρες, από κάποια στιγμή που βρίσκονται σε Ιτζίν και ο, έλα πήγα να τον πω, Σαμ, ο Τζακ, βρίσκονται εκεί σε μια σαν εκκλησία, τι είναι εκεί τέλος πάντων, και αυτό παίρνει φωτιά και αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό.
Ναι, γιατί πάνε στον Πάπα και καλά, γι' αυτό σε εκείνο
Ναι.
το επίπεδο.
Το οποίο, αυτό το οποίο είχε πολύ ψωμί σαν σκηνή, δεν είμαι 100% ευτυχισμένος με τον τρόπο με τον οποίο το κάνανε. Ήταν μια τεράστια στρατιά και τη χρησιμοποίησαν σαν, ξέρεις, έναν ανθρώπινο άβακα. Αυτό, αν εκεί το... εκεί το CGI δεν πέτυχε, αλλά ήταν, ξέρεις, αρκετά cool. Τώρα, θα σου πω εγώ το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Ουσιαστικά το plot hole, το οποίο είπα και πιο πριν, και ξέρεις, με έκανε να κλωτσίσω λιγάκι. Εκεί που μου έκανε, ξέρεις, τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το εξής. Ήταν το ότι σταματήσανε οι Σαντί να έχουν παρεδώσει με τους ανθρώπους εξαιτίας της κοκκινοσκουφίτσας. Διότι αυτοί οι ίδιοι δεν έχουν το κόνσεπτ του ψέματος στη δική τους διαδικασία. Δεν είμαι αρκετά σίγουρος αν κάπου επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι έχουν hive mind. Οπότε, ξέρεις, επίσης και, πώς να σου πω, επικοινωνούν με τη σκέψη.
Καλά, δεν ξέρουμε πολλά βασικά για το πώς λειτουργούν, όπως δεν έχουμε ιδέα για την όψη.
Ναι. Αλλά ας πούμε ότι τέλος πάντων αυτό ήταν ένα από τα concept, ότι μπορούσαν τέλος πάντων να επικοινωνήσουν και ότι δεν μπορούσαν να πούνε ψέματα ή ξέρεις. Το πρώτο είναι το ότι μου φαίνεται πολύ μυστήριο 50 χρόνια που είχαν, ξέρεις, αυτή την επικοινωνία, όσο περιορισμένη και να ήταν αυτή η επικοινωνία, ότι δεν είχαν αντιληφθεί αυτό το κόνσεπτ στην επικοινωνία την οποία είχαν. Το δεύτερο ήταν ότι τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη συγκεκριμένη σκηνή υπάρχει ένα σοφόνιο το οποίο παρακολουθεί και μπλοκάρει τους αντιδραστήρες. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν αντιλήφθηκαν ή δεν μελετήσανε ή δεν είδανε το κόνσεπτ, ξέρεις, του ψέματος και το πώς αυτό έχει επηρεάσει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι και το άλλο. Δεν νομίζω ότι ήταν η συγκεκριμένη στιγμή που αποφάσισαν οι Τρισολάριανς. Μου φαίνεται πιο μούρικο από το Σαντί, το
Okay.
Τρισολάριανς. Ότι ξέρεις κάτι, θα σκάσουμε εκεί πέρα και θα τους καταπιούμε. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι στην πρώτη επαφή, στο first contact, πέσαμε σε έναν pacifist Τρισολάριαν, ο οποίος είπε «Μοκοκό, γιατί θα σκάσουμε εκεί» και τελειώσατε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο ισχύει μετά από εκεί και πέρα είναι το ότι λοιπόν και μετά, πέρα από όλο αυτό, είναι και όλας το ότι αν έχεις ειρηνικές προθέσεις καθώς πηγαίνεις προς τα εκεί, μπορώ σε ένα σημείο να αντιληφθώ κιόλας το ότι να βρε παιδί μου μπορούν τα σοφόνια να επηρεάσουν τέλος πάντων το τι βλέπει ο κάθε άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον τρόπο βάλανε και την αντιστροφή μέτρησης σε όλους αυτούς τους επιστήμονες. Η ερώτησή μου είναι πώς πεθάνανε αυτοί οι επιστήμονες. Περίμενε η Τατιάνα κάπου και τους σκότωνε στο τέλος της της αντίστροφης μέτρησης.
Κοίτα, αυτό που μου έδωσε εμένα να καταλάβω είναι ότι όντως είχαμε να κάνουμε με αυτοκτονίες τις περισσότερες φορές τουλάχιστον.
Ναι.
Διότι ο πρώτος που βλέπουμε έχει βγάλει τα μάτια του. Που
ναι.
Δεν υπάρχει λόγος η Τατιάνα και κάθε Τατιάνα να σκάσει και να βγάλει τα μάτια. Αλλά ο τύπος που έγραφε στους στίχους «I can still see them» δείχνει ότι έχει φρικάρει με αυτό που του συμβαίνει. Και ότι δεν
ναι.
την παλεύει και έχασε την μπάλα. Που εντάξει, τώρα τέλος πάντων, αυτό το βάθος που θα περιγράψω τώρα το βγάζω από το κεφάλι μου. Έτσι λέμε τώρα. Είναι τελείως θεωρία. Αν είσαι και του επιστημονικού πεδίου, το ότι το ζεις αυτό το πράγμα σου φαίνεται ακόμη πιο αδιανόητο. Σε αναγκάζει να σκεφτείς πράγματα που θεωρείς ότι είναι γελία να σκέφτεσαι ως επιστήμονας.
Ναι.
Δηλαδή δεν νομίζω, δεν είχα, εγώ με αυτό το κομμάτι δεν είχα πρόβλημα. Πρόβλημα έχω με το με αυτό που είπες ότι τους προειδοποίησε την Γιε Γουέντζε ένας εκεί πέρα ότι έτσι και έρθουμε θα γίνει της κακομοίρας. Αλλά μετά για κάποιο λόγο οι Σάντι παίρνουν απόφαση να γίνει όντως της κακομοίρας όταν παίρνουν χαμπάρι ότι η ανθρωπότητα ξέρει να λέει ψέματα. Εκεί πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Ναι.
Που τέλος πάντων θα δω αν θα κάνει τον κόπο ποτέ να ρίξει κάποιο είδους εξήγηση. Έκανα χάζι πάντως με την επιλογή του Evans και των παρατρεχάμενων εκεί πέρα να αναφέρονται στου Σάντι ως σύνολο, σαν να είναι μια ενιαία οντότητα και να είναι ο θεός τους και λέγανε The Lord. Δηλαδή όταν αντί να πούνε έρχονται οι Σάντι ή έρχονται, λέγανε έρχονται οι Σάντι ή έρχονται οι εξωγήινοι ή έρχεται ο πολιτισμός τάδε ή έρχονται οι Τρισολάριανς, λέγανε ότι έρχεται ο Lord. Αυτό θεωρώ ότι μαζί με το πώς λειτουργούσε ο Evans, πώς λειτουργούσε όλη αυτή η οργάνωση κτλ. Παρότι έμπλεκε με επιστήμονες, για μένα είναι ξεκάθαρο σχόλιο για το σκάλωμα του κομμουνισμού με τη θρησκεία που δεν γουστάρει και γελιοποιεί τη φάση ακόμη και στην περίπτωση που είμαστε σε ένα cult στην ουσία που είναι όλοι των επιστημών. Καλά, ο μόνος που δεν είναι ακριβώς των επιστημών εκεί μέσα είναι ο Evans. Είναι όλοι των επιστημών. Είναι αυτοί που έχουν μια τάση να είναι άθεοι και είναι σε μια κοινωνία όπου λειτουργεί το να μην είναι άθεοι και ταυτόχρονα της επιστήμης. Κάνω χάζι με αυτά γιατί τέτοιου είδους τσαχπινιές δεν τα βλέπεις στα έργα τα δυτικά, ρε παιδί μου. Και το ότι επιβίωσαν και στη μεταφορά και τη διασκευή με κάνει να συμπαθώ κάτι τέτοιες περιπτώσεις, διότι δεν έχουμε ιδιαίτερη επαφή τώρα και ειδικά σε sci-fi και τέτοια το τι γίνεται σε αγορές, σε χώρες όπως η Κίνα. Εγώ το εκτιμώ το ότι παίρνω μια γεύση, ρε παιδί μου, από μια τελείως ανάποδη προσέγγιση. Που δεν τη λέω για να την κοροϊδέψω. Δεν θεωρώ ότι είναι εξ ορισμού παράλογη η σκέψη, αλλά δεν τη βλέπεις να εκφράζει συνήθως. Ειδικά σε επίπεδο pop, έτσι. Γιατί αυτό είναι επίπεδο pop, τεχνικός.
Ναι.
Αυτό μου άρεσε. Και το άλλο που μου αρέσει, εγώ βλέπω το όλο σαν γρίφο και γι' αυτό δεν ενοχλήθηκα τόσο πολύ για το ότι οι χαρακτήρες σε μεγάλο βαθμό δεν είναι επαρκώς και δεν εξελίσσονται και επαρκώς, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη σεζόν. Δεν ξέρω αν και τι μετά. Αυτό που με τραβάει τελικά είναι ότι είναι μια τρελή παρτίδα πόκερ όλο αυτό το πράγμα σε κοσμικό επίπεδο και αναγκάζεσαι και αυτό νομίζω ότι εκφράζεται καλύτερα από το χαρακτήρα του Wade. Αναγκάζεται η ανθρωπότητα να σκεφτεί σε πλαίσιο που έχει μάθει ότι δεν την εξυπηρετεί. Δηλαδή ο Wade δεν έχει ηθικά διλήμματα. Θεωρεί ότι τώρα δεν είναι η ώρα για τέτοια. Τώρα all bets are off. Και εφόσον δεν ξέρουμε καν με τι έχουμε να κάνουμε, όλες οι λύσεις παίζουν, αρκεί να είναι λύσεις στο πρόβλημα. Και μέσα στο κεφάλι μου καταλήγει αυτό να είναι λίγο σαν γρίφος, ρε παιδί μου, και με ενδιαφέρει να δω τι παπάντζα θα έρθει μετά ως ιδέα. Που ευτυχώς για όλους μας βασικά έχει φροντίσει το πρωτότυπο, άσχετα με το τι είναι ή δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον να βασίζεται σε υπαρκτές θεωρίες. Και έτσι δεν φαίνεται να, ξέρεις, δεν καταλήγουμε να είναι sci-fi σαν να είναι, ξέρω εγώ, μαγεία με το καλημέρα. Αυτό εκτίμησα εγώ περισσότερο.
Ναι, εντάξει, και μετά έχει, ξέρεις, φαντάζομαι από τη στιγμή που, ξέρεις, λέμε για το παρεάκι, το ότι δεν είσαι σαν παρεάκι, δεν μείνανε και πολλοί από το παρεάκι. Οπότε φαντάζομαι ότι, ξέρεις...
Εντάξει, ποιους χάσαμε? Χάσαμε μόνο χοντρό λιγνό.
Χοντρό λιγνό, ναι, πρακτικά ναι. Και τη Βέρα την οποία ναι.
Αυτή δεν την προλάβαμε, εντάξει. Ήταν,
ναι. Αλλά τέτοιο... συμμετρία. United Colors of Benetton. Τρία αγόρια, τρία κορίτσια.
Οπότε... Καλά, εγώ... Εσύ μπήκες στη φάση καθόλου, ξέρεις, βλέποντάς το... Να αναρωτιέσαι και εσύ ο ίδιος για τέτοιου είδους υποθετικά σενάρια. Γιατί είναι κλασικό το...
Γιατί, για το, για άμα υπάρχουν εξωγήινοι ή τι θα γίνει και το ένα και το άλλο.
Ναι, και μαζί και το κλασικό του στυλ, εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και τα λοιπά, αλλά ξέρεις, στέλνουμε όντως probes, κάνουμε εκπομπές, προσπαθούμε να μαζέψουμε σήματα ελπίζοντας ότι θα ακούσουμε κάτι, ναι. Ξέρω εγώ τι να είναι. Αλλά... Εκεί συνήθως υπάρχει ο αντίλογος ότι αν κάποιος είναι αρκετά προηγμένος ώστε να το λάβει, και ακόμη περισσότερο άμα το λάβει να πει και δεν πάμε από εκεί μια βόλτα, μάλλον τον έχουμε πιει.
Ναι. Εγώ το έχω πει πολύ, πώς να σου πω, τα έχω χαζέψει αυτά πολλές φορές και έχω παρακολουθήσει και βίντεο, έχω διαβάσει, ξέρεις, τις θεωρίες και πώς πάνε. Αρκετές φορές, δηλαδή ξέρω ποιες είναι οι πιο, ξέρεις, οι διαφορετικές σκέψεις για το τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να μην γίνει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε επαφή με άλλο πολιτισμό. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχει ζωή στο γαλαξία. Όχι στο γαλαξία.
Και στο γαλαξία.
Ναι, ναι, και όχι, ότι... στο σύμπαν.
Πολύ σίγουρο έκοβα έτσι, για τόσο κοντά.
Ναι, εννοώ. Ζωή υπάρχει σίγουρα στο σύμπαν. Και σίγουρα υπάρχει και νοήμων ζωή στο σύμπαν. Δηλαδή είναι μαθηματικά αδύνατον.
Ναι, η στατιστική αναγκαστικά σε οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, θες δεν θες. Λες το μηδέν ως ενδεχόμενο είναι παράνοια σε οποιοδήποτε σενάριο στατιστικά. Οπότε...
Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν είναι το ότι εγώ τι πιστεύω ή τι όχι, ή το τι λένε οι επιστήμονες. Είναι ότι μαθηματικά να μιλήσουμε, η πιθανότητα είναι, δεν είναι μηδέν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, το άλλο το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω είναι το εξής, ότι έχει να κάνει λιγάκι με του, να σου πω την ιστορία σε φάση με τους Πολυνήσιους εκεί, οι οποίοι πριν από χιλιάδες χρόνια που η ανθρωπότητα άρχισε και αποκτούσε την τεχνολογία, κάποιοι άνθρωποι επιλέξανε να εξερευνήσουν. Και άνθρωποι οι οποίοι μένανε στην Οκεανία, κυρίως στην Αυστραλία, αποφασίσανε να ταξιδέψουν, να μπουν στη βάρκα τους εδώ και να ανακαλύψουν αν υπάρχει και ζωή κάπου αλλού. Καθώς λοιπόν μπήκαν μέσα στα καράβια, ξεσταξιδέψαν, ήταν πολύ μεγάλες οι αποστάσεις, βρήκανε κάποια νησιά, Κάποια από αυτά κατοικήσανε, παραμείνανε και ζήσανε και το καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι η γη ήταν ένα από τα καλά νησιά στα οποία μπορείς να ζήσεις. Άλλα δύο καλά νησιά, τα οποία βρίσκονται σε μία απόσταση από το αστέρι τους για να μπορέσεις να ζήσεις, η αλήθεια είναι ότι είναι και η Αφροδίτη και ο Άρης.
Καλά, να είναι σε απόσταση ώστε να μην γίνει σε, να μην μπαίνει στο smoke.
Ψητός, ναι,
ναι. Ναι, αυτό, όλο το υπόλοιπο ότι είναι εντάξει,
όπου θεωρητικά, όπου θεωρητικά μπορεί να υπάρξει νερό, το οποίο είναι βάσει της δικιάς μας ιστορίας, όχι ιστορίας, πραγματικότητας, είναι αυτή τη στιγμή το πιο απαραίτητο συστατικό για την ύπαρξη της ζωής. Mm. Οπότε έχεις δύο ακόμα πλανήτες, οι οποίοι βρίσκονται σε μία απόσταση που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσες να έχεις ζωή. Και η αλήθεια είναι το ότι αν κάποια στιγμή η ανθρωπότητα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει όλα τις τα αγαθά και συγκεντρωμένοι όλοι μαζί δουλέψουν πάνω σε αυτό, μπορεί να κάνει όχι τόσο την Αφροδίτη, αλλά τον Άρη κατοικήσιμο. Μιλάμε για project το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει εκατομμύρια χρόνια, όχι εκατομμύρια,
εκατομμύρια. Άμα εκατομμύρια χρόνια δεν έχει νόημα να γίνει. Αλλά λες για terraforming τώρα εσύ το λεγόμενο.
Ναι, terraforming. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Λοιπόν, οπότε, αυτό από μόνο ότι είναι κάτι το οποίο είναι περίπλοκο. Από εκεί και πέρα, οι πλανήτες, τα αστέρια και οι υπόλοιποι γαλαξίες οι οποίοι είναι κοντά στη Γη, όντως έχουν τέτοιους πλανήτες, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν Sony και Ντε το ίδιο καλό για να πάω πίσω στην ιστορία με τους Πολυνήσιους νησί. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, όντως υπάρχουν, ξέρεις.
Ή και να έχουν το ίδιο καλό νησί, δεν θα είναι το ίδιο γρήγορα και καλά, τέλος πάντων. Μιλάμε για τεράστιες χρονικές αποστάσεις τώρα. Δεν θα είναι το ίδιο γρήγορα πρακτικό το πέρα δόθε.
Ναι. Οπότε πιστεύω ότι ως ένα σημείο, κατά πάσα πιθανότητα, η Γη και εμείς βρισκόμαστε σε μια κακή real estate γωνία του γαλαξία.
Ναι, αλλά δεν βλέπω ότι η τιμή του τετραγωνικού να πέφτει, μόνο προς τα πάνω πηγαίνει.
Αυτό. Τώρα οι υπόλοιποι πολιτισμοί κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν και αυτοί πιο κοντινές λύσεις. Το πιο πιθανό είναι, ξέρεις, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις να κάνεις είναι στο δικό σου solar system. Πώς το λέμε στην Ελλάδα, ηλιακό σου σύστημα.
Πώς το λέει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. το ηλιακό σου σύστημα. Αλλά γενικότερα από τις θεωρίες τις οποίες, ξέρεις, έχω ακούσει γύρω-τριγύρω, νομίζω ότι ιδανικά το κάνεις αβαβά, γιατί είναι the dark forest theory, που σου λέει ότι ιδανικά δεν θέλεις να σε ακούσει κάποιος. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η σιωπή είναι ότι από τη μία μπορεί να μην υπάρχει κάτι, αλλά και απ' την άλλη, αν υπάρχει κάτι, ίσως να μην θέλεις να σε ακούσει.
Ναι, ναι. Αυτό για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα. Δηλαδή, έτυχε εντωμεταξύ, είναι όλο αστείο. Έβλεπα το Three-Body Problem, παίζοντας παράλληλα Starfield, το οποίο τελείωσα σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσουμε να ηχογραφούμε.
Mm.
Και όταν λέω τελείωσα, ενώ ξεπατώθηκα, όχι έβγαλα το main quest. Άμα έβγαζα απλά το main quest, δεν θα κάνει αιώνες να τελειώσω με το Starfield. Αλλά με το που τελείωσα το Three Body Problem είδα το Ad Astra, την ταινία με τον Pitt και τον Tommy Lee Jones.
Ναι, ναι.
Που εκεί πέρα παίζει αντίστοιχος καημός, ρε παιδί μου, για το αν υπάρχει κάτι εκεί έξω. Και σας το λέω τώρα, δηλαδή κάνω δραματική παύση και καλά ο Θεός θα το κάνει.
Mm.
Θα τσακίσω την ταινία σε όποιον δεν την έχει δει. Τσακίζεται πάρα πολύ εύκολα με δύο προτάσεις, έτσι. Οπότε, ξέρω εγώ, πηγαίνετε λίγο παραπέρα, άμα είναι. Το συμπέρασμα είναι ότι ενώ ξεκινάει η ανθρωπότητα με άρνηση για το ότι είναι μόνη, σου λέει δεν μπορεί, Το συμπέρασμα είναι ότι τελικά διαπιστώνει ότι είναι μόνη. Και ότι το μόνο που έχει η ανθρωπότητα είναι η παρτάρα της. Και όταν βάλεις αυτό το ένα ενδεχόμενο με το άλλο το ενδεχόμενο, το άμα οι άλλοι μας ρίχνουν στα αυτιά που να τους διαβάσουμε την κοκκινό σκουφίτσα κατά λάθος και να μην είναι κολυμπηθρόξυλο, και τα βάλεις δίπλα-δίπλα, είναι τρόμος εκατέρωθεν. Και το πιο ενδιαφέρον μέσα στο κεφάλι μου είναι ότι δεν είναι αυτόματα σαφές το ποιο από τα δύο ενδεχόμενα είναι σε κοσμικό επίπεδο πιο τρομακτικό.
Ναι, νομίζω εύκολα το ότι είμαστε μόνοι μας. Το πιο σαν υπαρξιακός φόβος είναι το ότι δεν έχουμε, ξέρεις. Νομίζω ότι σαν είδος έχουμε ξεπεράσει τα χρόνια τα οποία, πρόσωπα, έχουμε ξεπεράσει τη μέση της ζωής μας σαν είδος, σαν άνθρωποι. Να πούμε ότι υπάρχουν, ξέρεις, άνθρωποι για τόσες χιλιάδες χρόνια, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ανθρωπότητα για άλλα τόσες χιλιάδες χρόνια.
Να σου πω.
Ναι.
Αυτό γιατί δεν έχουν ενημερωθεί οι καρχαρίες.
Ναι, βρε παιδί μου, είναι το ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θεωρώ ότι τα παίρνουμε στα σοβαρά. Η περιβαλλοντική, το κλίμα, το πώς έχει πάρει την κατηγούσα αυτά τα χρόνια αυτά τα τελευταία, δεν νομίζω ότι μπαίνει κάποιος όντως στη διαδικασία να κάτσει να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, δηλαδή δεν βρέχει.
Να σου πω, δεν είναι αστείο ότι η χώρα με τεράστια συνεισφορά σε αυτό το πρόβλημα είναι η Κίνα, γιατί δεν δίνει δεκάρα και σε αυτό ταιριάζει με τον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο, στο ότι δεν δίνει δεκάρα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Δεν ξέρω, δεν επιχειρηματολογεί πολύ καλά για την πάρτη του κομμουνισμού. Έχει κάτι προβλήματα. Δεν το έχει σκεφτεί.
Εντάξει, όλα τα, ξέρεις, τα άκρα είναι, έχουν αυτό το πρόβλημα, είτε είναι, πρόσωπο. Γιατί και ο κομμουνισμός, εντάξει, δεν είναι άκρα αριστερά, αλλά θεωρητικά όσο πιο στο κέντρο πας.
Ναι, είναι τσάκρα αριστερά ο κομμουνισμός.
Ναι, είναι τσάκρα.
Ειδικά στην Κίνα, μέχρι εκεί το κόβω.
Αλλά ναι, αυτό πιστεύω για τους εξωγήινους. Αλλά θα είχε, πώς να σου πω, έχει ενδιαφέρον η όλη φάση. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και να υπάρχει και άλλος πολιτισμός, ίσως δεν μπορούμε κατά πάσα πιθανότητα και να έρθουμε και σε επικοινωνία. Δεν είναι εδώ πέρα, ξέρεις, Star Trek η όλη φάση. Δεν σου λέω ότι σώνηκεται.
Δεν μπορούμε να στείλουμε μήνυμα μέσω του subspace για να πάει πιο γρήγορα.
Ναι. Και δεν εννοώ ότι μπορεί να είναι, ξέρεις, τόσο διαφορετικά σαν όντα που να μην μπορείς να, ξέρεις, ως ένα σημείο να επικοινωνήσεις. Δεν είναι σαν και ότι θα είναι Βάλκανς και θα μιλήσεις για ποιήση.
Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα, γιατί νομίζω ότι πάνω απ' όλα μας τσακίζουν οι αποστάσεις. Δηλαδή, δεν έχει καν σημασία, πες ότι ήμασταν απόλυτα συμβατοί, ξέρω εγώ.
Εντάξει, τώρα τι είσαι, Commandant Shepard, we're gonna bang, okay?
Ακόμα και απόλυτα συμβατοί να είμαστε, να είναι όλες οι υπόλοιπες συνθήκες ευνοϊκές. Το concept, πώς να σου πω, ανταλλάσσουμε μηνύματα με latency που κάνει τις συνδέσεις dial-up να μοιάζουν με θεόσταλτο δώρο, είναι πρόβλημα. Κατευθείαν. Είναι πρόβλημα. Εδώ δεν μπορούμε να το λύσουμε για την πάρτη μας όταν εμείς γίνουμε στο διάστημα.
Ναι.
Γιατί έτσι λειτουργεί η πραγματικότητα και δεν έχουμε σκεφτεί κάτι άλλο. Τέλος πάντων, το πράγμα. Νομίζω ότι είναι φοβερό, φοβερό εμπόδιο αυτό που μας ζωρίσει οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Ναι, ναι. Όχι, αλήθεια.
Αλλά γι' αυτό τέλος πάντων καταλήγω και εκτιμώ λίγο την περίπτωση του three body problem, γιατί είναι εύκολο να καταλήξεις σε τέτοιου είδους συζητήσεις που δεν είναι συζητήσεις τελικά για το three body problem, αλλά έχει μια συνεισφορά και αυτό από σπότε στην όλη υπόθεση. Και το και μ' αρέσει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι τέτοιο. Ο καημός μου στη ζωή εμένα πολύ συχνά είναι ότι δεν βρίσκομαι εύκολα σε ένα χώρο όπου θα γίνουν τόσο τέλος πάντων γιούχου και καμένες συζητήσεις, και αυτές οι συζητήσεις θα αντιμετωπίζονται ως the entertainment. Είναι φάση, μπορεί να μην καταλήξουμε πουθενά, αλλά είμαστε όλοι σίγουροι ότι περνάμε καλά και έχει νόημα αυτό που κάνουμε.
Τι εννοείς, ότι τα forums για το WoW δεν είναι μέρος ώστε δύο άνθρωποι να μιλήσουν με σεβασμό για ο καθένας για τις διαφορετικές τους απόψεις?
Δεν είναι μέρος, δεν είναι δύο, δεν είναι άνθρωποι, δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν είναι όλο που να το πιάσεις.
Όχι, εγώ θα σου πω ένα άλλο πιο υπαρξιακό που έχει να κάνει τώρα με αυτό το οποίο λες, είναι ότι με την ανάπτυξη του AI πολύ πολύ μεγαλύτερο μέρος του ίντερνετ είναι bot.
Καλά, δεν το συζητάμε. Εδώ κατάφερνε να είναι πριν. Μετά από το ChatGPT και τα λοιπά, τον έχουμε πιει παπακορφά.
Ναι, ναι.
Αυτό να στείλουμε στους εξωγήινους, αυτό να τους μεταδώσουμε.
Ναι, ναι.
Να χάσουν τα αυγά και τα πασχάλια. Και άμα ρωτήσουν τι έγινε, γιατί λέτε πράγματα που είναι άσχετα, αντίθετα μεταξύ τους και είναι factually wrong, ξέρω εγώ, και τέτοια. Τώρα εντάξει, είναι hallucination, τι να γίνει.
Αλλά να πω εγώ το εξής. Ακόμα και πολύ μεγάλο του κομμάτι του Reddit, ειδικά σε πιο μεγάλα subreddits, όπως είναι φερειπίν το Ask Reddit, που είναι ξέρεις, από τα μεγαλύτερα subreddits, που ο καθένας μπαίνει εκεί πέρα, πετάει μια ερώτηση και άλλοι απαντάνε. Ειδικά πλέον, πολλές ερωτήσεις είναι σαν να υπάρχουν εκεί για να κάνουν generate data για να ταΐσουν σε LLM. Ένα μοντέλο για σαν το ChatGPT.
Ναι, μα έχει και τέτοιο, ρε. Αφού έχει και συμφωνία με την OpenAI και νομίζω 50-60 εκατομμύρια το χρόνο ή κάτι τέτοιο για να ρουφάει
ναι, ναι.
Η OpenAI το περιεχόμενο του Reddit. Εντάξει, τι να πεις. Τι να πεις. Έπεσα και σε ένα κουεστάκι εντωμεταξύ, προαιρετικό τελείως, στο Starfield, που πέφτω πάνω σε ένα AI. Και η λογική είναι ότι ή πρέπει να τα αφήσω, γιατί έχει γίνει ψιλοsentient μόνο του, ας πούμε, ή να τα αφήσω να κάνει το κομμάτι του ή να το εξουδετερώσω. Στην ουσία. Και έχεις το περιθώριο να συζητήσεις μαζί του για κάποια πράγματα, στο περίπου, για να δεις, ρε παιδί μου, ξέρεις προς τα που έχει γύρει η πλάστικα. Ξέρω εγώ ότι παίζει καμιά ψυχοπάθεια και θα πεθάνουμε όλοι, ή με παίρνει να τα αφήσω να κάνει το κουμάντο του. Και έχει μια τάκα σε κάποια φάση που λέει ότι τέλος πάντων, ναι, αλλά ξέρω εγώ, ο άνθρωπος και ο εγκεφαλός του και οι νευρώνες, όλα αυτά είναι αληθινά, δεν είναι πρόγραμμα, δεν είναι έτσι, και η σκέψη του, η ελεύθερη του βούληση και τα λοιπά, δεν είναι hallucination, ενώ για σένα αυτό είναι, ξέρω εγώ, τεχνικά πες, είναι hallucination. Και επιχειρηματολογεί το AI για το ότι και η ανθρώπινη βούληση είναι hallucination. Όχι η ελεύθερη βούληση μόνο, η βούληση γενικά. Και fun stuff. Αυτά έχουν συμπέσει τώρα όλα, έτσι. Αυτά έχουν γίνει ή back to back με την προβολή του 3 body problem ή και την ίδια μέρα που μιλάμε για το 3 body problem.
Οπότε τέτοια, εσύ τα έφαγες όλα στα μούτρα.
Ναι, υπάρχει κάποιο είδους theme. Κάτι προσπαθεί να μου πει η φάση. Κάτι προσπαθεί να μου πει. Κοίτα, αν ανοίξω κανένα mail και μου πει κανένας, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι pacifist. Μην απαντήσεις αυτό το mail. No reply. Μπορεί να έχουμε άλλα, δεν ξέρω. Αλλά αυτά πιστεύω. Δεν νομίζω να έχουμε αφήσει κάτι σημαντικό απ' έξω.
Όχι, για το θρυποτι problem, ένα άλλο το οποίο θέλω να πω.
Για πες μου, παιδί μου.
Αλλά αυτό θα είναι ταινία. Και εμείς δεν καλύπτουμε ταινίες. Αλλά καλύπτουμε σειρές. Και πήρε προς live action ταινία One Punch Man.
Δεν ξέρω το που πρέπει να πέσει η ανησυχία μου στην κλίμακα του 10.
Ναι. Και οι writers είναι οι writers του Rick and Morty. Είναι ο Dan Harmon και η Heather Ann Campbell, αυτοί οι οποίοι θα γράψουν.
Ναι, ναι, μαζί τους, μαζί τους. Αλλά είναι live action και έστω ότι γράψανε τους απόλυτα σωστούς παπάδες για το One Punch Man. Που είμαι φαν, δεν το λέω από σνομπάρισμα στο One Punch Man, είμαι φαν. Έστω ότι γράψανε Jet, ό,τι έπρεπε, αλφάδι. Είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση το delivery σε κάτι τέτοιο. Τη αλφα, βήτα, γάμα ατάκας. Πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Δεν μπλέκω καν μετά με το κομμάτι του action. Γιατί ούτε το One Punch Man δεν αφιερώνει αρκετό budget της προκοπής. Μερικές φορές τέλος πάντων στο action. Άλλες φορές, ναι, το κάνει. Okay. Οπότε είμαι χεσμένος. Είμαι χεσμένος, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι να υποθέσω.
Υποθέσεις. Ο Justin Roiland, που δημιούργησε και αυτό στο Rick and Morty, δεν θα συμμετάσχει. Γιατί αυτό θα έκανε για την Τατσουμάκη εκεί κάποιες περίεργες σκηνές.
Περίεργες, εντάξει τώρα.
Έκανε και αυτός one punch τη γυναίκα του και πάει. Αυτά τιμωρούνται.
Κάτσε, ο Ρόιλαντ νομίζω αθώθηκε.
Όχι. Όχι, δεν είχε αθωθεί.
Τον μπερδεύω με άλλον. Είχε προβλήματα και ο Χάρμον και τους μπερδεύω μεταξύ μας.
Ναι, ναι, ναι. Ο Χάρμον, ναι, είχε κατηγορηθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είχε πάει νομικά. Τον είχαν πάει νομικά.
Νομίζω ότι κάτι... Δεν θυμάμαι. Α, λέει, in March 2023, the criminal charges against Roiland were dismissed due to insufficient evidence. Οπότε, τέλος πάντων, δεν αθώθηκε, αλλά δεν οδηγήθηκε πουθενά.
Διακαταθηκάστηκε, ναι.
Οπότε,
ναι.
Δεν ξέρω να σου πω. Α, έχει... Όχι, κάτσε, έχει και άλλη υπόθεση από το Σεπτέμβριο που δεν έχει ξεμπερδέψει. Οπότε, ερωτηματικό.
Ναι.
Διαφορετικές κατηγορίες. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε μπορεί αυτό να είχα διαβάσει το πρώτο και να μην είχα δει το πιο πρόσφατο για τα του Σεπτεμβρίου εδώ. Ξεκίνησε άλλη μανούρα. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν. Σας αφήνουμε. Σας προειδοποιώ ότι ρίχνω επικό κάψιμο με το Σόγκουν. Έχω διαλυθεί με το Σόγκουν. Δηλαδή το μίνιμουμ που θα πάθετε την επόμενη φορά είναι να σας εξηγήσω ποια πραγματική προσωπικότητα υποτίθεται ότι είναι κάθε βασικός χαρακτήρας στη σειρά. Που πραγματικά νομίζω ότι απλά αλλάξανε κάποια ονόματα περισσότερο από ευγένεια. Παρά επειδή χρειαζόταν να τα αλλάξουν, ας πούμε.
Ναι. Εγώ αυτό το οποίο έχω να συνεισφέρω για το Σόγκουν είναι το ότι έχω διαβάσει το βιβλίο. Και έχω δύο παρατηρήσεις από τώρα να σας τις πω, ξέρεις, πριν το επεισόδιο το ίδιο. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι η σειρά έχει το 5% του σεπούκου που έχει το βιβλίο. Το βιβλίο είναι νομίζω κάθε 10 σελίδες και κάποιος εκεί αυτοκτονεί με τον άλλον τρόπο. Συνέχεια όλη την ώρα αυτό. Και μετά η άλλη μεγάλη διαφορά είναι ότι είναι απίστευτη σύμπτυξη. Δηλαδή, νομίζω το πρώτο επεισόδιο είναι καλύπτει 110-120 σελίδες.
Καλά, το πιστεύω όλο αυτό, γιατί σκέψου ότι έτσι όπως κατέληξε να είναι το τηλεοπτικό το Σόγκουν, το πιο συχνό παράπονο που ακούω είναι ότι ρε εσύ πολλή ώρα στο μιλητό εκεί με την Ιντρικά και τα λοιπά. Εγώ το μεταξύ ψοφάω έτσι, περνάω τέλεια. Όλο αυτό τέλεια.
Εν τω μεταξύ παίζει και το βιβλίο να είχε μηδέν δράση, ξέρω. Η όση δράση είχε ήταν πολύ, πολύ μικρή. Αυτά και μετά είχα μάθει και τις συνήθειες των Βρετανών και το πώς τους αρέσει να τρώνε το φασιάνο τους. Αυτά, αλλά ξέρεις περισσότερα στο επόμενο επεισόδιο Dragon Ball Z.
Ναι, όλα θα βγάλουν νόημα. Αυτά, τα σέβη μας, καλή χώνεψη και τα λέμε παιδιά σε 2 εβδομάδες πάλι. Γεια και χαρά.
Bye bye.